Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали 11 українських військових. У Росії позбавили статусу адвоката Романа Сущенка. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 квітня зафіксовано рекордну за останній час кількість постраждалих українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, 9 військових були поранені, ще двоє зазнали бойових травм. Як ідеться в ранковому зведенні, за добу підтримувані Росією бойовики здійснили 69 обстрілів позицій Збройних сил України, застосовуючи в тому числі і заборонені мінськими домовленостями озброєння, зокрема 122-мм артилерію та 120-мм міномети. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 24 квітня. Російський юрист Марк Фейгін заявив, що адвокатська палата Москви позбавила його статусу адвоката. Офіційного повідомлення про це ще немає. Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода Фейгін прогнозував такий розвиток подій. За його словами, йдеться про дисциплінарну справу за поданням Міністерства юстиції Росії. Фейгін пов'язує відкриття цієї дисциплінарної справи з тим, що захищає у суді українського журналіста Романа Сущенка. Раніше Фейгін захищав у суді також інших затриманих із політичних мотивів українських громадян, зокрема Надію Савченко та Ільмі Умерова. В Україні президент разом із Верховною Радою крок за кроком, цитата, безпрецедентно і підло, наперед сплановано, наступають на права нацменшин, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відповідь на пропозицію президента України Петра Порошенка ухвалити закон щодо запровадження санкцій проти громадян України, які мають подвійне громадянство і брали участь у виборах іншої країни. Сіярто стверджує, що Україна з одного боку намагається потрапити в НАТО, а з іншого позбавлятиме українського громадянства тих осіб, які набули громадянство іншої країни, члена Альянсу, оскільки це нібито є загрозою для національної безпеки України.
Міжнародна тема.
Президенти США Дональд Трамп та Франції Еммануель Макрон заявили, що прагнуть обговорити нову угоду з Іраном, яка охоплюватиме проблеми Близького Сходу та виходитиме за межі домовленостей зі світовими державами з ядерних питань. Макрон, який перебуває у США з триденним державним візитом, заявив, що в результаті роботи з Іраном інші країни на Близькому Сході та регіональні держави, включно з Туреччиною та Росією, могли б приєднатися до такого діалогу. Нова угода могла б стосуватися також стурбованості Заходу щодо іранської програми випробувань балістичних ракет і політичних рішень щодо утримання Ірану від втручання в Лівані та в громадянських війнах у Сирії та Ємені.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про українську армію, її місце у міжнародних рейтингах і те, наскільки потужною і сучасною вона є.
Ну що, у нас є сучасне озброєння? Ми відновили по великому рахунку озброєння 80-х.
Які позитивні зміни в українській армії бачать міжнародні експерти? Чи відповідає вона стандартам НАТО? Чи можуть українські збройні сили відвоювати Донбас? Про це говоритимемо з гостями програми. Слухайте нашу програму у прямому ефірі та у запису на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Збройні сили України посіли 8 місце в рейтингу найсильніших армій у Європі та увійшли у топ-30 армій світу. Посіли там 29 місце за версією Global Firepower. Перше місце серед найсильніших армій Європи посіла Франція, а серед армій світу – Сполучені Штати Америки. Україна займає у європейському рейтингу найвищу позицію серед усіх держав, що не є членами НАТО. Для створення рейтингу компанія проаналізувала 55 чинників, зокрема сухопутну та авіаційну військову потужність. Бонусні бали отримали країни, у яких є ядерний арсенал, а також країни-члени НАТО. Прокоментувати цей рейтинг і місце в ньому українських збройних сил ми запросили фахівців. Зараз з нами на зв'язку офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюх. Вітаю вас, пане Шидлюх.
Доброго ранку.
І також разом з нами в ефірі офіцер-доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Вітаю вас, пане Тихонов.
Добрий ранок, вітаю Радіо Свободи, вітаю, шановні слухачі.
Отже, панове, ну давайте, пане Шидлюх, з вас почнемо. Нинішній рейтинг української армії, чим пояснюється цей високий рейтинг, зростання, це, власне, наслідок реформ чи це наслідок війни?
Ну, дивлячись, який рейтинг ви говорите, якщо говорити про 30-те місце, в принципі, минуло 29-те місце, а в минулому році 30-те місце було, то це ми про одне говоримо, про...
Ну, в першу рейтинг, чергу, от восьме місце в рейтингу найсильніших армій у Європі.
Тут різні застосовувались критерії і показники. Я скажу таким чином, що більшість показників і критеріїв формальні і стосуються держави в цілому і її можливості протистояти у війні. Це стосується цього світового рейтингу, який був запропонований. Я вам скажу найголовніше, що Збройні Сили не ганяються за рейтингами. Ми маємо конкретну мету і готуємо наші війська до відсічі збройної агресії. А рейтинги пояснюються в конкретному випадку, ну, наприклад, там застосовуються по наявності нафтових ресурсів, по наявності танків. В цьому сенсі в Україні найважкіша ситуація, оскільки ми за часи від початку збройної агресії Російської Федерації мали втрати. І якщо країни просто додавали свого потенціалу, вони додають кількість танків, а ми відновлювали після втрат і ще потім додавали. І в такому випадку нам дуже важко доводилось. Але це говорить про те, що ми гарно виглядаємо в світі за іншими показниками, за якими це стосується бойової підготовки, професіонального особового складу. Тут ми за рахунок цього і в тих рейтингах знаходимося на високому місці.
Дякую. Пане Тихонов, а на вашу думку, наскільки от ці рейтинги відображають реальний стан речей, стан армії, її потужність?
Ну, я би тут, напевно, почав з того, що будь-яка армія, яка веде війну, абсолютно будь-яка, вона вимушена покращувати себе і вона вимушена реформувати. Ну, напевно, таке сталося і, на щастя, і в нашій армії, оскільки саме життя таке заумовило. Мені важко сказати, наскільки об'єктивні ці рейтинги, яке місце має посідати наша армія там порівняно з іншими. Тим паче, там була обмовка сказана, що наша армія не входить в блок НАТО. Я думаю, що це була і помилка політики і держави всі ці роки, що ми досі не входимо в блок НАТО. Це все-таки найпотужніший військовий союз. І нам конче необхідно принаймні туди стремитися і таки війти туди. Я можу намагатися. Я можу сказати те, що стосується військ зв'язку, де я проходжу службу, то в цих військах за 4 роки зроблено настільки багато, настільки замінено старий парк техніки новою цифровою і за допомогою, до речі, країн НАТО, що, напевно, всі 20 років незалежності чи більше нашої армії такого не було. І це мене тішить. І, ну, дійсно, от в напрямку зв'язку зроблено надзвичайно багато і за такий відносно невеликий проміжок часу. Можливо, є підстави говорити про те, що наша армія вже покращується і має якісно, ну, кращий стан, ніж це було ще років 5 тому.
Дякую. Пане Шидлюх, а от для складання, під час складання цього рейтингу аналізували понад 50 чинників. От ви побіжно так назвали ті чинники, які могли бути високо, я так розумію, оцінені. А от які є ще чинники, ну, над якими ще треба працювати і працювати?
По-перше, там враховувались чинники, на які армія не впливає. Це загальні ресурсні можливості держави. Там деякі некоректні чинники були застосовані, це стосовно наших кордонів, які вони формально, ну і дійсно наші кордони, але співвідношення інше у зв'язку з тим, що деяка частина знаходиться під окупацією. І виходить таким чином, що більше половини цих критеріїв стосується можливості держави, на які навіть і держава не може впливати. Але тут, якби, ми говоримо про рейтинг. Мабуть, слухачам цікавіше було б почути, що у нас в армії відбувається і завдяки чому ми все ж таки, воюючи з однією з країн, яка перші місця в рейтингах займає, нам вдається стримувати її і ще й розвивати нашу армію і чітко заявляти про те, що ми будемо звільняти наші території і країна залишиться, повернеться, всі наші території повернуться до нашої країни і ми будемо жити в нашій недоторканій незалежній країні.
Так, пане Тихонов, ви от кажете, що є кардинальні зміни у, принаймні, у зв'язку, да, але, ну, ви сказали про забезпечення технікою, а от чи змінюється рівень управління, командування, власне, підхід до людей, до службовців, в цьому сенсі щось змінюється в українській армії?
Ну, мені знову таки важко про це говорити, оскільки я не кадровий військовий. Я до цього, до війни, я не мав з армією ніякого стосунку, крім того, що я був офіцером запаса і мав військову карту. Принаймні, зміни є, можливо, не такі масштабні і не такі кардинальні, як хотілося б. Тому що головний ресурс будь-якої армії – це насамперед люди і насамперед ті бійці, які безпосередньо приймають участь в бойових зіткненнях і знаходяться в бойових частях. І зміни є, звісно, є. Змін не може не бути, ви знаєте. І я тут більше оптиміст, ніж песиміст стосовно змін нашої армії. Понятно, що дуже багато роботи ще попереду. Багато роботи зі зміну статутів, насамперед. Щоб зняти цю от нашу армію, інколи називають УПА, Українська паперова армія, знаєте, щоб зняти це навантаження. Ну, інколи і безтолково цей бумажний вал роботи, в який порунає служби там і офіцери, більше приділяти уваги не саме бойовому компоненту підготовки. Ну, я думаю, що ми рухаємось в цьому напрямку. Я не знаю, як було в радянські часи, але я вже бачу гарну тенденцію, коли гарні бойові офіцери, які зарекомендували себе, отримують керівні посади. Поволі цей процес триває, так.
Зрозуміло. Тим часом до нашої розмови долучається член експертної ради Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець. Вітаю вас, пане Якубець.
Доброго дня.
Пане Якубець, як ви вважаєте, от ці рейтинги місця української армії в Європі, у світі, ну, яке вони мають значення? Наскільки вони важливі? Наскільки нам варто чи радіти, чи навпаки, от цим цифрам, власне, цим рейтингам?
Ну, давайте ми з вами просто проаналізуємо ці рейтинги. Дивіться, у 2000 14 років у квітні місяці. Цей самий же експериментатор, який оцінював Збройні Сили, із 106 країн, які він оцінював у світі, дав Україні 30 місце. Це було в 14 квітня 14-го року. 30 місце – це непогане місце, добре, але що зробила наша армія, захищаючи територію нашої держави у квітні, червні, липні, серпні 14-го року? Якщо вона займала 30 місце, це непогане місце, добре, да? І 106 країн. Ми втратили Крим, ми втратили поки що територію Донбасу. Тобто армія не змогла нічого діяти, а вона була на 30-му місці за оцінками цього самого ж виконавця. А сьогодні ми дивимося, місяць назад, із 133 країн ми займаємо 30-те місце. Бачили це місяць назад, такий самий аналіз. Сьогодні нам вчора вийшло в ефір, чи позавчора, про те, що ми в кращі десятки країн Європи. Але як же ми в кращі десятки країн Європи, якщо в цій десятці немає Російської Федерації? Чому нема? Там є тільки Франція, яка не має перше місце, але є Росія, це теж Європа. Російська Федерація має величезні потужні збройні сили у Європі. А ми маємо 8 місце там. Тому, що я хочу сказати вам, це все для обивателя, знаєте, як кажуть, для того, щоб людей під задор трошки, да, може, морально підтримати. Або мають іншу мету. Це ворожі проходи, які ворогам дозволяють нам розслабитися, щоб ми подумали, що в нас все гаразд, ми почали менше приділяти часу своїй армії. А самому справу діло, прочитайте от ділі, як що пише іноді Муженко у своєму твіттері. Він недавно написав про те, що ніяк Збройні Сили не можуть позбавитися Совка. Що офіцери старшої ланки керівного складу ведуть себе дуже ганебно відносно до офіцерів, підпорядкованих їм нижньої ланки. Він сам про це пише. Пише про те, що вони зараз ввели в російське, ввели у нас нові підходи натовські щодо оцінки тих чи інших дій, які проводять наші підлеглі командири під час навчань. А потім проводять розбори з ними. От. І це перетворюється на хамство, на грубість до офіцерів і так далі. Тобто я хочу сказати, що всі ці оцінки, які проводяться кращі армії і так далі, це розрахунки примерно з 50 показників. І як їх так потрібно сприймати? І треба сприймати про те, що ми сьогодні дійсно приділяємо, наша держава приділяє увагу армії, і якісь питання вирішуються більш ефективно, ніж у тих країнах, де ця увага приділяється менше. От і все. Казати, що вона краща, що вона війшла у вісімку кращих армій світу, тобто, ну, може протистояти таким арміям, наприклад, як там указано, там, ми знаходимося між Швецією і Чехією. Це безглуздя. Просте безглуздя. Я, як професійний військовий, можу сказати, що істина армії доказується тільки на полі бою. Все решта – це балачки і замилювання ока.
Зрозуміло. Пане Сидлюх, а що ви скажете про це, як прозвучало Совок, про поводження старших офіцерів стосовно молодших офіцерів? І, власне, я думаю, є приблизно ті самі історії, що стосуються поводження офіцерів із солдатами. Ну, є це, нема цього, наскільки масштабно, якщо є, і як, власне, це викорінювати?
Якраз попали на ту людину, яка безпосередньо проводить тренінги і займається цими питаннями, впровадженням цих новітніх методик у війська. Ну, якраз пан полковник запасу, так, Якубець, він правильно сказав, що такі явища були. І пан полковник Якубець забув, мабуть, що він сам гарно використовував такі методи, коли, не перевіряючи в 95-й бригаді, що насправді відбулося, а читаючи по папірчику, який йому підсунули, робив висновки по командуванню бригади, і командування бригади просто сміялося, розумієте, і вимушено було слухатись. А тепер пан полковник згадує про те, що яке ставлення до офіцерів. Так от, Зараз ми міняємо це ставлення. І якраз особисто я автор певних удосконалень в провідних методиках, які існують в Європі і в провідних арміях світу, в американській армії. Це, наприклад, методика аналізу проведених дій, про які пише генерал Муженко. Ця методика аналізу проведених дій нами впроваджується. І ну, є суб'єктивний фактор, оскільки от такі офіцери, як вони навчали, як працювати з підлеглими, так в тому числі, то вони заклали в людях певні стереотипи, яким чином то потрібно поводитися з підлеглими. І зараз потрібно нам ламати ці стереотипи. Друге, новітні методики пріоритету заохочень, які ми застосовуємо, які виключають отаке хамське ставлення і все решта. Методика третя, яку ми доводимо до військ і впроваджуємо, методика командирського інформування, для того, щоб кожна людина, кожен офіцер знав і солдат, що командир робить, пояснював, щоб йому було роз'яснено замисел командира в певній мірі і все решта. Я скажу найголовніше, що робиться, що ми ці методики впроваджуємо, і в більшості підрозділів вони вже працюють. І звично, звісно, що важко, стереотипи перешкоджають, але до цього всього ми ще й правову захищеність військовослужбовців піднімаємо, що чого не було раніше взагалі. Знову ж таки, оці минулі офіцери, які порядки налаштовували в армії, вони налаштували таким чином, що зливали отих військовослужбовців підлеглих. Щойно підлеглий десь провинився, його звільнити, погані характеристики на нього і все решта, всі наслідки. Ми зараз ламаємо цю систему і досить удачно. У нас зараз піднімається питання про захист, правовий захист військовослужбовців. Зараз у військовій службі правопорядку створено окремий підрозділ, який займається питаннями правового захисту військовослужбовців. Армія не повинна залишатися сама в цих питаннях, оскільки оці проблеми з правовим захистом військовослужбовців, вони ще й мають зовнішній характер, оскільки є нападки на армію. Ми маємо, знову ж таки, продовжувати об'єднуватись зі Збройними силами в прагненні своєму до захисту нашої держави. І не просто критиканством по радіо, телебаченню, а реальними справами, питаннями, що ти зробив. От ми це робимо завдяки вільному часу, на шкоду своїм сім'ям, але всі працюємо на те, щоб удосконалити нашу армію і зробити людину найвищою цінністю в Збройних силах. Повірте, що в Збройних силах це виходить краще, ніж, на жаль, в державі.
Пане Шедльох, ну давайте тоді предметно про правову захищеність і так далі. От є військовослужбовець рядовий, який зазнав, ну, скажімо, там, чи хамство, грубості, чи ще більше з боку командира, офіцера. І що він має робити? Куди йти, скаржитись, писати рапорти? Що?
Сайт Міністерства оборони, на сайті Міністерства оборони десятки гарячих ліній. І воно працює. От так в державі не працюють гарячі лінії, як працює в армійських лініях. По кожному випадку буде розбиратися ця ситуація і будуть прийняті рішення. І я навіть, коли до мене звертаються особисто, я раджу звертатися на ці гарячі лінії, то в такому випадку починаються всі процеси, як має бути. Старший начальник знає і починають впливати на всі ці. Ну, а основне, військовослужбовцю потрібно керуватися статутом. Ну, це вже є як виняток, кажу, що у ці гарячі лінії. Але керуватися статутом і навчитися захищати свої права. Ми цьому вчимо людей. Одна справа, коли замість нього один раз захистять, а другий раз не зможуть, третій раз несправедливо поставляться. А коли людина сама буде захищати свої права, відповідно, він навчиться, удосконалить свої навички в захисті своїх прав. І тоді ніхто більше не захоче до нього застосувати якісь
я правові. Перепрошую, пане Шедльох, а як це сам? Ну, тобто, перебуваючи десь поблизу зони бойових дій, підрозділ десь якомусь в лісопосадці, я не знаю, в лісі, в полі, і от така ситуація, і як має рядовий захищатися від офіцера?
Ну, у нас немає таких потреб захищатися від офіцера. Це як виняток, я кажу. Насправді все набагато краще, ніж здається. Якщо безпосередній начальник проявив до якусь некоректність, проявив до свого підлеглого, то в такому разі звертається постраждалий, так? Звертається до старшого начальника. Зараз там на передовій, в будь-яких місцях є можливості звернутися до старшого начальника зі скаргою.
Яким старший чином?
Начальник...
Яким чином? Яким
є засоби зв'язку, є старші начальники, постійно прибувають з перевірками, з вивчаючи, що відбувається на передовій, постійно хтось прибуває. Він просто заявляє скаргу, і він має на це статутне право. В такому випадку, якщо немає можливості зв'язатися зі старшим начальником, то тоді дуже гарно працює гаряча лінія, які є практично, якщо ви зайдете на сайт Міноборони, ви побачите. Там все написано. Якщо стосується тилового забезпечення, будь ласка, морально-психологічного, будь ласка, і правового забезпечення, будь ласка. Всі сидять офіцери чергові, приймають звернення, це звернення опрацьовується, і по кожному випадку приймаються рішення. От зараз до мене звернулася нещодавно мама одного військовослужбовця. І вдячна, що ми вирішили це питання. Знову ж таки, я не вирішую замість нього це питання. Я навчаю солдата вирішувати це питання самостійно. Оце набагато важливіше. І в питаннях правового забезпечення також, якщо я комусь допомагаю, то раджу самому навчитися захищати свої права. Ми всі маємо не пасивно чекати, коли хтось захистить, а самим захищати свої права.
Дякую, такому... пане Шедлюх, мало часу. Хочу, щоб пан Якубець, наскільки прозвучали закиди на його адресу, маємо дати можливість відреагувати. Пане Якубець.
Ну, по-перше, мені дуже приємно, щоб не вспомнили, що я керував колись аеромобільними військами. От. І, на жаль, офіцер, який зараз дає коментарі, тоді був на нижчій ланці керування підрозділами в аеромобільних військах. І він робить висновки свої, як це і зараз робить такі самі висновки, такі самі офіцери відносно своїх керівників. Це не помінялося, хоча пройшло 15 років. Це по-перше. По-друге, хотів би сказати про те, що от зараз дуже добре розповідає шановний пан полковник про те, як вони працюють з особовим складом і реагують на всі їхні зауваження та звернення. До мене буквально 3-2 тижні тому назад звернулися військовослужбовці з міста Котовське колишнього, а зараз він Подольськ, з проханням допомогти одному солдату, який втратив зуби в зоні АТО. Значить, дуже сильно в нього випадали зуби там, і він втратив майже всі зуби. Так він вже біля півроку звертається до всіх керівників начальників ставити зуби, а йому це не можуть зробити, відмовляє під різними кутами. І мені відси з Києва приходиться втручатися в ту ситуацію для того, щоб допомогти. Мені, офіцеру запаса, який не має вже ніякого відношення до Збройних сил. Навіть пенсію я вже Збройних сил не отримую, тому що вона мізерна. Тому хочу сказати вам, що все правильно. Те, що він казав, вони роблять. Я в це вірю. І якісь є просування позитивні в цьому плані, але загалом ситуація не переломлена. І їх вважати такою, що там уже все добре відносять до людей, ще рано. По-третє, хотів би сказати наступне. Мені приходилось працювати в нашій Академії Збройних Сил України, Національній Академії. Там є заочники, і на заочних курсах вчаться офіцери-десантники. Всі прославлені майже комбати, двома-трьома орденами, герої України. І ви знаєте, я прийшов на зустрічі з ними, хотів там повстрічатися і поговорити про наші минулі кроки, да, в тому що я був в зоні АТО, бачив деякі дії з них, як хто діє, хотів би просто так поговорити, як офіцери. Але, на жаль, не зміг. Одна група наполовину повна, друга наполовину повна. І так за 30 днів вони були відряджені на заочні навчання в нашу Національну академію оборони. Жодного разу я героїв України не зустрів на заняттях. Спрашиваю, чому їх нема. А вони, знаєте, виконують спільні задачі. Вони там на різних поїздках виступають на заводах, фабриках і так далі. Як кажуть.
Пане Якович, маємо завершувати буквально 5-10 секунд.
Розумієте, люди не вчаться, а їх беруть і зараз вже розбещують цих героїв. І вони скоро не отримують корочки про те, що вони отримали академічні знання, а прийду війська.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Якубець. Нагадую слухачам і глядачам, зараз ви чули члена експертної ради Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Івана Якубця. Також разом із нами в ефірі були офіцер Генерального штабу Збройних сил України полковник Віктор Ширлюк та офіцер-доброволець Микола Тихонов. Спробували ми поговорити про найсильніші сторони Збройних сил України, з'ясували, що є в нашій армії найслабшою ланкою. Це був Дмитро Баркар, Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Крымчане рассказали, боятся ли скачка доллара. Полигоны для мусора в Крыму экологически непригодный эксперт. 20 тысяч штрафа получил крымчанин за плевок в полицейского. Далее подробно. Новые санкции, новое падение российской валюты. Так рынок отреагировал на американские санкции против так называемых друзей Путина, влиятельных российских бизнесменов, их компаний и высших должностных лиц России. Взволнованы ли крымчане новым пике рубля?
Думаю, не повлияет, потому что эта ситуация, скорее всего, на неделю, на полторы, на
доллар. Кто богатый, пускай думает. Нам хватает и нашего рубля, в каком бы оно виде ни было. На родине нам все хватит.
Улучшений как-то нет. Для тех, кто продает недвижимость, и, может быть, если вкладывать деньги, то для кого-то это будет очень даже полезно.
Больше ответов вы можете увидеть на сайте Крым Реалии. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой формулировка «неконтролируемой правительством Украины территории» изменены на «территории под фактическим контролем России». Об этом указано в резолюции, принятой вчера в ПАСЕ, сообщает корреспондент Укринформа. Подробности каналу 112 Украина рассказал вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.
На международных перемовах, навіть в международных судовых установах, Россия завжди каже, що вона не має жодного відношення до окупованої території Донбаса, Луганська. В даному випадку це вже не перший документ, який чітко встановлює, що Російська Федерація несе відповідальність за дії, які відбуваються на окупованій території. Саме за вбивство, терористичні акти, за катування людей, саме вони несуть за це відповідальність.
Ассамблея опять заявляет о своем осуждении российской агрессии в Украине, нарушении международного права и принципов, закрепленных Советом Европы, указывается в документе. В аннексированном Крыму нет полигонов твердых бытовых отходов, которые бы соответствовали современным экологическим требованиям, поэтому имеет смысл строить мусороперерабатывающие заводы. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» высказала крымский эколог Маргарита Литвиненко.
Природоохранным требованиям, насколько известно, не соответствует практически ни один полигон. Поэтому говорить восторженно о том, что сейчас все будет исправлено, то, что раньше было плохо, это было бы неразумно. Я вообще удивлена тем фактом, что целый год должны были прекратить возить мусор на полигон Каменка под Симферополем. Я была там лично, видела тот кошмар, который вокруг творится. И те, кто называют сейчас себя и отвечают за жизнедеятельность Крыма, они не знали, что там делается, да не поверили этого.
На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам главы подконтрольного Кремлю Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, функционировать могут только 9. В Бахчисарае подконтрольный Кремлю суд вынес приговор по делу крымского татарина Шевкета Розакова, которого обвинили в публичном оскорблении представителя власти при исполнении. Суд признал его виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Сам Розаков рассказал, как относится к такому решению.
Отношусь я к нему негативно, потому что я считаю, что я не виновен, как бы, а меня осудили все же. Но будем обжаловать в апелляционных судах. Якобы потерпевшие и их свидетели мы давали явные же показания, потому что они говорили, что я попал в лицо.
По версии следствия, в апреле прошлого года Розаков плюнул в полицейского во время обыска у жителя Бахчисарая Саидамета Мустафаева. Последний пришел на суд поддержать Розакова. По мнению Мустафаева, подобные уголовные дела – это лишь способ российских силовиков запугать крымских татар, чтобы они не поддерживали друг друга во время обысков. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой и к международным организациям в связи с задержанием при выезде из Крыма на материковую часть Украины руководителя крымского отделения российского движения «Волонтеры Победы», доверенного лица президента России Владимира Путина Елены Одновол. Об этом накануне сообщили российские информационные агентства. Офис уполномоченного по правам человека в Украине сообщает, что не получал официального обращения от российского омбудсмена. Английский «Ливерпуль» разгромил итальянскую «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. На Энфилде хозяева победили со счетом 5-2. «Рома», которая проигрывала со счетом 5-0, под конец игры смогла забить дважды. Ответный матч состоится в Риме на стадио «Олимпико» 2 мая. И о погоде: в Крыму сейчас плюс 13 градусов, на Чангаре, в Новоалексеевке плюс 12, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Транслируем прямой эфир мы также в социальных сетях, в Фейсбуке, можно посмотреть и послушать. Слушать также на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Принять участие в нашем эфире очень просто. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905.
Тема дня.
На административной границе с Крымом задержали руководительницу крымского отделения российского общественного движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол. Поговорим о том, какая мера ответственности ей может грозить, кто еще из крымчан рискует оказаться под арестом после въезда на материковую часть Украины. Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
За агитацию ответишь. Сотрудники службы безопасности Украины задержали на пункте пропуска Чангар руководителя крымского отделения российского общественного движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым. По информации ведомства, крымчанка является доверенным лицом президента России Владимира Путина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook объяснил: Одновол подозревается в госизмене. Она собирала подписи крымчан в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина накануне России. Выборов.
Эта гражданка Украины, участвуя в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению выборов президента России на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, способствовала Российской Федерации и общественной общероссийской организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины, тем самым оказывая вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.
Ранее в комментарии телеканалу «Первый Крымский» Елена Одновол рассказывала о деятельности движения «Волонтеры Победы».
В конце прошлого года, 2017, в декабре на форуме добровольцев России президент объявил о том, что 2018 год является годом добровольчества, годом волонтеров. И, соответственно, этот год наступил. И мы, в свою очередь, хотим оказать поддержку Владимиру Владимировичу, ну, в свою очередь, в том числе, за то, что он всегда с нами.
В свою очередь, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии к крымскому информационному агентству заявил: на крымской админгранице творится беспредел. Дело бандитизм. Он добавил, российские власти будут добиваться освобождения Елены Одновол, как и ранее задержанных моряков Керченского сейнера «Норд». Также Сергей Аксенов рекомендовал жителям аннексированного полуострова на время воздержаться от поездок на материковую Украину.
Крымчанам, особенно тем, кто работал и работает в органах госвласти, советую не ездить через эту границу. Это контрпродуктивно. Закона там нет. Это пиратское государство. Делать с вами могут что угодно. Особенно тем, кто приезжает туда с российским паспортом. Поэтому, на мой взгляд, стоит воздержаться отказаться от поездок именно через эту границу. Пожалуйста, езжайте с материковой части, если у кого-то есть такая необходимость.
На данный момент прокуратура Автономной Республики Крым проводит следственные и процессуальные действия по делу задержанной Одновол. Тем временем организация «Волонтеры Победы» разместила на своем сайте заявление с требованием освободить их регионального руководителя.
Крым в центре внимания.
8-800-10-06-926, я напоминаю, это номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель из Крыма может принять участие в нашем разговоре, выразить свою точку зрения. Мы ждем ваших звонков на номер 8-800-10-06-926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, мы также приглашаем вас к разговору. Номер телефона 044-490-29-05. С нами на связи Татьяна Тихончик, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым. Здравствуйте, Татьяна. Да, давайте мы с вами начнем разговор с того, что послушаем комментарии российского общественного движения «Волонтеры Победы». Они требуют освободить руководителя крымского отделения Елену Одновол. И после того, как послушаем, да, начнем разговор с обсуждения этого заявления. Давайте.
Все-таки для нас это такой очень близкий и эмоциональный вопрос, потому что это член нашей команды, а у нас очень дружный и сплоченный коллектив. Лена – это доброволец, волонтер, человек, который добровольно, безвозмездно помогает людям и решает различные социальные проблемы. Она, то есть основная ее общественная деятельность – это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и сохранение исторической памяти. Она наш региональный руководитель вот, отделения волонтеров Победы в Крыму. Наши активисты, то есть очень многие волонтеры Победы, как и добровольцы других организаций, активисты других молодежных и общественных организаций, они принимали участие в избирательной кампании как добровольцы. То есть они были добровольцами избирательного штаба. И Лена, она не была сотрудником или представителем официального штаба или доверенным лицом, как писали некоторые СМИ. Лена, она как все-таки доброволец, активист, как человек с ярко выраженной гражданской собственной позицией, как руководитель самой большой, дружной, сплоченной команды волонтеров Крыма. Понятно, она была задействована в избирательной кампании и руководила группой волонтеров избирательного штаба. Ну, мы, конечно, очень надеемся, что вся эта ситуация, она разрешится быстро, и с Леной все в порядке, потому что у нас очень дружная и сплоченная команда, и эта ситуация, она касается лично каждого волонтера Победы. У нас многие с ней лично знакомы, и все мы переживаем.
Итак, это был комментарий пресс-службы российского общественного движения «Волонтеры Победы» относительно задержания Елены Одновол. Напомню, что с нами на связи Татьяна Тихончик, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым. Татьяна, итак, давайте теперь по позиции следствия. В чем заключается подозрение Елены Одновол?
Может, я просто распочну с того, что підозрюваного проживала на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Вона достеменно знала про факт окупації півострова Російською Федерацією і що Крим є невід'ємною складовою частиною території України. Вона була громадянкою України і діяла умисно, протиправно з метою завдання шкоди нашій державі. Вона безпосередньо була організатором збору таких підписів на підтримку кандидата тоді в президенти Володимира Путіна на пост президента Російської Федерації. При цьому такий збір підписів згідно з законодавством Російської Федерації є обов'язковою процедурою для кандидатів самовисуванця. Тобто такі її дії є кримінально караними і вона підозрюється не в тому, що вона там брала участь, і як там колеги зазнають її, що вона була там волонтером, все робила, виявляла свою позицію. Справа в тому, що вона діяла на шкоду державі України, будучи громадянкою України. Тому тут відповідальність не можна уникнути, це 100%.
Какими фактами располагает следствие? Я понимаю, что много фактов Елена Одновол предоставила сама публикациями в социальных сетях, но тем не менее, на каких фактах выстроено подозрение?
Ну, дозначу, що під час проведення досудового розслідування, розголошення, здобутої там інформації, встановлених фактів, слів за результатами допиту свідків заборонено. Це є можливим лише в окремих випадках і лише з дозволу процесуального керівника. Але здобуто достатньо доказів для того, аби їй було повідомлено про підозру, що вчора, власне, відбулося. І сьогодні планується судове засідання щодо обрання і міри запобіжного заходу.
В Крыму уже началась реакция на задержание Елены Одновол со стороны подконтрольных Кремлю властей. Я сейчас, вот у меня открыто заявление Сергея Аксенова, он призвал воздержаться от поездок на материковую часть Украины через административную границу с Херсонской областью после задержания Елены Одновол. Говорит, что крымчанам небезопасно теперь ездить. Можно ли как-то разъяснить? Вот чем, в чем отличие между Еленой Одновол и законопослушными крымчанами, которым не стоит пересекать, ой, не стоит бояться пересекать административную границу?
Ну, я також бачила такі публікації, там говорилося ще, зокрема, про те, що ті особи, які голосували, що вони можуть нести кримінальну відповідальність. І я хочу зазначити, що в національному законодавстві не передбачено кримінальної відповідальності за голосування на так званих виборах на окупованій території. Проте ті особи, які безпосередньо брали участь в організації, або ті особи, які вчиняють злочини проти основ національної безпеки, проти порушують права наших громадян, вони не будуть залишені поза увагою прокуратури, і кожна така особа, яка вчиняє ці злочини, буде притягнута до відповідальності.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Тихончик, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым. Продолжаем эфир. Напомню, что возможность принять участие в нашем эфире есть у каждого нашего радиослушателя. Сделать это очень просто. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Я еще раз его повторю. 8 800 10 06 926. Звонки с территории Крымского полуострова бесплатны. 044 490 29 05. Этот телефон у нас для слушателей с материковой части Украины. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Александр Павличенко, юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Александр, здравствуйте. Итак, давайте продолжим разговор с той точки, что в Крыму сейчас нагнетают страх со страниц средств массовой информации, что крымчанам якобы не стоит пересекать административную линию. Что вы можете сказать по этому поводу? Стоит ли бояться крымчанам задержания на административной границе?
Ну, самое первое, тем, кто не совершал никаких противоправных действий в отношении Украины, понятно, что ничего бояться не нужно. И мы говорим о том, что это в связи с задержанием на Чангаре однорог возникла такая ситуация, когда очень активно используется этот факт для того, чтобы запугивать других жителей и рассказывать о том, что даже те, кто работает на государственных, в государственных учреждениях, могут попадать под санкции и каким-то образом получать, скажем так, могут быть даже арестованы или привлечены к ответственности при пересечении границы с Украиной. Ну, однозначно, что этого нет. И есть определенное количество только тех субъектов, которым, скажем, такая участь грозит, это те, кто непосредственно принимал участие или в деятельности, связанной с вот этими избирательными процессами, с теми, кто принимал активное участие в захвате помещений или других, там, скажем, объектов, которые происходили в 2014 году, когда происходила активная фаза оккупации Крыма. И список этих лиц наверняка определен, и спецслужбы имеют свои списки. Он, наверное, не такой большой, тем не менее, он существует. Большинство, или, скажем, практически все население Крыма, которое не принимало никакого участия, единственное, о чем нужно сказать, это то, что этой информации нет, скажем, в открытом виде у нас, кто есть, кто нет в этих списках. И манипулирование этой информацией, конечно, оно приносит негативные плоды, негативные результаты. И вот точно занимается сейчас Российская Федерация, используя это как один из таких поводов в своей информационной войне. И вместе с тем хотел сказать еще одно последнее, это то, что вот максимально свободное передвижение, это как бы один из путей того, что мы называем реинтеграцией территорий. То есть Украина должна максимально работать именно над вопросом упрощения всех формальностей при пересечении всех линий разграничения и с Крымом, и с территориями, которые не подконтрольны на востоке Украины, Донецкой и Луганской области.
Украинской властью в какой-то степени, да, это можно сказать, только разрабатывается механизм привлечения к ответственности тех, кто действительно считается нарушителем украинского законодательства на территории Крымского полуострова. И очевидно, что Сергей Аксенов, когда выступает с такими заявлениями, он понимает, что ему лично, да, чреват последствиями въезд на материковую часть Украины. Как и Владимир Константинов, который также не так давно выступал с заявлениями о том, что крымчанам не стоит пересекать административную линию. Вот, тем не менее, учитывая, да, что процесс подготовки украинского законодательства к этому еще ведется, но, тем не менее, вы как правозащитник, наверное, чувствуете дух закона. Можем ли мы как-то очертить вот те группы риска, для которых небезопасно пересекать, для которых грозит ответственность при пересечении административной линии?
Ну, наверное, самый простой ответ на этот вопрос будет, что те, кто знают, кому грозит этот риск, они так бы и не пересекают. То есть это все те, кто непосредственно задействован в органах власти нынешнего Крымского полуострова, подконтрольного России, и те, кто принимал участие в установлении этой власти. Все остальные, независимо, ну, это, я думаю, что более чем 98% населения никаким образом не могут быть подвергнуты каким-либо санкциям или там административным, или другого порядка.
Напомню, что беседуем мы с Александром Павличенко. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, я хотел бы сказать, что Украина всеми своими действиями только еще дальше отталкивает крымчан от себя. Но, в принципе, к ней никто особо не стремится. Так что в добрый путь, Украина, Крым на родине, в России.
Каким образом? То есть вы считаете, что государство не должно привлекать к ответственности тех, кто нарушает законодательство этого государства?
Ну, я считаю, что Украина это отдельное государство, и оно к нам отношения уже не имеет. Пускай чудит, как хочет.
Но было сказано представителям прокуратуры, что Елена Одновол гражданка Украины.
Ну, как бы гражданка Украины, пускай сама отвечает за свои действия, что ей делать в Крыму. Вы ж ненавидите нас в Крыму, россиян. Зачем вы...
Кто ненавидит? Мы, например, даем вам слово в эфире, да? Вам где-то в Крыму так предоставляют право?
Официальная пропаганда, частью которой вы являетесь.
Ясно. В любом случае, спасибо за ваше мнение. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Мы открыты для всех точек зрения. Конечно же, просим вас подкреплять ее какими-то фактами. Это был наш постоянный радиослушатель, я уже узнаю его. У нас есть еще один звонок из Крыма. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброго ранку. Я сейчас опять постоянно слухаю провокатора. Він все, що як він так любить цього імператора, цього царя. Я вам скажу, хто за царя агітував, хоче царя. Що ж він тоді їде в Крим? От ця общественниця поїхала в Крим. Що це Україна? Що їй там робити? Якщо ти за царя, ти знаєш, що ти провокатор, все остальне. Що ж ти доїдеш? Надо веди себе, як положено, все повністю. Ми зараз, от я живу 45 років в Криму, я живу як в цій окупації. Ви знаєте, скільки цих провокаторів, оцих російських, імператорських, всі побігли туди до кормушки. Ну, вони знають, що хоч не хоч, время пройде, вернеться все на своє місце. Йому не получать по заслугам. Ну, тоді, як вони тоді себе будуть вести?
Спасибо за ваш звонок. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Я сразу отвечу на вопрос от нашего радиослушателя. Известно, что Елена Одновол, ну так говорят во всяком случае, ее знакомая, она поехала на материковую часть Украины, чтобы встретиться с родственниками. Кроме того, судя по инстаграм-аккаунту Елены Одновол, в 2017 году она была, например, во Львове. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какие противоправные действия совершили рыбаки судна «Норд»? Они ловили рыбу в нейтральных водах, их задержали или арестовали. Теперь, значит, 16 марта 2014 года, по-моему, если исходить из канона Украины, то все 2 миллиона крымчан совершили противоправные действия, уйдя в Россию. Спасибо.
Благодарю за ваш вопрос по поводу судна «Норд». Насколько я помню, да, я попытаюсь ответить, моряки нарушили правила выхода из временно оккупированной части Украины, да, как это говорит украинское законодательство, нарушили запрет на посещение крымских портов, которые закрыты официально. Я передаю слово Александру Павличенко, юристу, исполнительному директору Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Александр, я прошу вас ответить вот на последний звонок. Пожалуйста.
Глобальный вопрос о том, 2 миллиона совершили ли правонарушения. Нет, никто не совершал никакого правонарушения, поскольку у нас по факту есть оккупированная территория, которая была, собственно, захвачена, начиная с февраля 2014 года, и тот процесс, который назывался там народным волеизъявлением, он как бы имеет свое другое определение, и это все четко описано в исследованиях и в документах, которые фиксировали, как все это происходило и каким образом было сформировано это волеизъявление. Поэтому, собственно говоря, как юридический акт, он не имеет никакого значения, и те, кто принимал, им как бы тоже тут никакой ответственности. И поэтому мы, опять-таки, должны сейчас начинать говорить и разговаривать о том, каким образом у нас должен быть диалог и, я бы сказал так, нормальный, плодотворный диалог, который бы продвигал наше совместное движение и Украины материковой, и Украины, которая временно оккупированная, в направлении построения государства, которое будет жить в будущей Европе, полноправный европейский, такой, скажем так, полноправная европейская идея.
Александр, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, что мы беседуем с Александром Павличенко, юристом, исполнительным директором Украинского Хельсинкского союза по правам человека. У нас есть еще один звонок от слушателя, возможно, вопрос к вам. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, меня зовут Олег, я из Симферополя.
Да-да, говорите.
Я на связи?
Да.
Я хочу сказать, что в данном случае Украина очередной акт агрессии осуществила против крымчан. Вы столько сделали зла для Крыма, что крымчане просто-напросто уже эту Украину ненавидят. И блокады водные, энергетические, продуктовые, транспорт.
А вы не задумывались над тем, что это стало следствием захвата Крымского полуострова армией России?
Да нас никто не захватывал. Мы сами захватили себя от вас. У вас в Киеве был переворот государственный. Не было законной власти. Мы не признали вас.
А вы до 2014 года тоже в Крыму жили?
И вас один из России. Что?
Вы до 2014 года в Крыму жили?
Ну, конечно. Я коренной симферополец.
Вот так, коренной. Спасибо за ваш звонок. Я передаю слово Александру Павличенко, юристу, исполнительному директору Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Александр, ваша реплика. У нас буквально минута эфира осталась.
Ну, я думаю, что здесь мы имеем прямой, скажем так, результат того, как Россия готовила и представляет ситуацию. Одну и ту же картину можно видеть с разной точки зрения. И вот точка зрения, которая сформирована Россией и продолжает формироваться на сегодняшний день, у нас как бы была ставлена. Поэтому
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Александр Павличенко, юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Обсуждали мы минувшие полчаса историю задержания Елены Одновол. Напомню, что для тех наших радиослушателей, которые слышат нас сейчас на средних волнах, что мы продолжаем эфир. Перемещайтесь вслед за нами. Мы вещаем на сайте Крым Реалии, Facebook и на YouTube. Также мы вещаем на частоте 105.9 FM круглосуточно. Нас можно услышать в северной части Крыма. Также напомню, что мы открыты для всех точек зрения. Приглашаем вас к участию в следующих наших эфирных блоках. 8 800 10 06 926. Телефон для звонков из Крыма. Продолжим через несколько минут.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Суд не смог допросить свидетеля по Хизбут Тахрир. Госдеп призывает Россию вывести войска из Донбасса. Подписи в защиту Ханского дворца собирают в Крыму. Далее подробно. Крымский адвокат Эмиль Курбединов, который представляет интересы шести подсудимых фигурантов так называемого ялтинского дела Хизбут Тахрир, сообщил, что накануне российский суд в Ростове не смог допросить по этому делу одного из свидетелей обвинения, поскольку тот, цитирую, «побоялся явиться на заседание». Об этом защитник рассказал корреспонденту Крым Реалии. По его сведениям, свидетелем является бывший сотрудник украинской милиции, который в 2006 году составлял админпротокол в отношении фигуранта так называемого ялтинского дела Хизбут Тахрир, правозащитника Эмира Усейна Куку за действия, якобы связанные с организацией Хизбут Тахрир. Публичных комментариев свидетеля обвинения, имя которого не разглашается, нет. Государственный департамент США призвал Россию вывести вооруженные и войска с востока Украины. Заявление пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт было обнародовано 23 апреля в годовщину гибели на Донбассе американца Джозефа Стоуна, который работал парамедиком в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Она отметила, что миссия ОБСЕ работает в Украине в сложных и опасных условиях. Активисты крымско-татарского национального движения собирают подписи под обращением к ЮНЕСКО с просьбой защитить Ханский дворец от проводимых российскими властями Крыма так называемых реставрационных работ. Об этом Крым Реалии рассказал ветеран крымско-татарского национального движения Севджет Куртумеров. По его сведениям, сбор подписей инициировал Меджлис крымско-татарского народа. Он не уточнил, сколько времени продлится сбор подписей. Российский глава правительства Севастополя Дмитрий Овсянников обратился в суд с административным иском о бездействии председателя подконтрольного Кремлю парламента города Екатерины Алтабаевой. 22 декабря прошлого года севастопольские депутаты не смогли принять бюджет города из-за вопроса сокращения фонда оплаты труда парламента и контрольно-счетной палаты Севастополя. Российский Минфин требовал, чтобы средняя зарплата севастопольских госслужащих не превышала 45 тысяч рублей в месяц. Российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката. Об этом накануне он написал на своей странице в Фейсбуке. Он не уточнил причин, по которым был лишен статуса адвоката. Официальной позиции адвокатской палаты Москвы по этому поводу пока нет. Марк Фейгин известен тем, что ранее представлял в судах интересы Надежды Савченко и Ильми Умерова. И о погоде в Крыму сейчас плюс 15 градусов. В районе Чонгарина в Алексеевке плюс 14. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии», где вы без труда найдете прямую трансляцию нашего радиосигнала. Кроме того, на сайте «Крым Реалии» вы обнаружите записи всех наших радиопрограмм, в том числе и в видеоформате. Также мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, комментируйте наши эфиры, мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Напомню, что принять участие в нашем эфире можно непосредственно. Мы предоставляем такую возможность каждому нашему радиослушателю. Для этого достаточно позвонить, если вы слышите нас в Крыму, на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, тема на ближайшие полчаса у нас такая. Практически ежедневно на крымских пляжах находят мертвых дельфинов. Что происходит с популяцией дельфинов в Черном море? Можно ли помочь млекопитающим у берегов аннексированного Крыма? И как это сделать? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Как минимум 6 трупов дельфинов были обнаружены за последние полгода на побережье аннексированного Крыма. Все со следами насильственной смерти. Активисты крымской организации Serene Sea или Безмятежное море в комментарии «Крым Реалии» рассказывают, несколько трупов азовок и афалин нашли в Севастопольской бухте Омега. Также на пляже Песочном в Севастополе обнаружили отрезанную голову афалины. По мнению биологов, злоумышленником, скорее всего, был профессиональный рыбак. Убийства дельфинов происходят в Крыму не первый год. Летом 2016-го на одном из пляжей Керчи был обнаружен дельфин-азовка с раной в голове. А на пляже в Балаклаве нашли 6 трупов морских млекопитающих. В апреле прошлого года на YouTube-канале «Блог не блогера» появилось видео, где местные жители, гуляя по пляжу, обнаружили на берегу сразу 2 мертвых дельфинов. Автор ролика, пользователь Ян Ларос, списал гибель животных на последствия шторма в Севастополе.
Какой же он бедненький!
Бедненький. Ничего пойдет. Все не пойдет. Жалко дельфинчика, да?
Да.
Блин, а что их так повыкидывал? Еще один дельфин. Просто молодой, наверное, не выдержал с кустом.
Куски выдирало.
Ну, это, скорее всего, здесь какие-нибудь птицы или вороны убило. Немного покосили.
Спустя месяц российская Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о массовой гибели дельфинов в Черном море. Начато расследование. При этом, как писали «Крым Реалии» со ссылкой на местных жителей, представители коммунальных служб Севастополя часто отказываются забирать тела дельфинов с пляжей. Севастопольцы вынуждены хоронить мертвых животных сами. Биолог и участник проекта «Serene Sea» Ирина Лагоминова поделилась с журналистами «Крым Реалии» своей версией, кому выгодны убийства дельфинов. По ее словам, причастными могут быть местные рыбаки.
В принципе, для рыбака дельфин – это враг и конкурент по части вылова рыбы, поэтому мы и имеем неоднократные случаи убийства дельфинов рыбаками. Кроме того, когда промысел осуществляется посредством донных сетей, всегда есть риск попадания туда дельфина. Донные сети так устроены, что даже попав туда, у животного сохраняется возможность выпрыгивать над водой и вдыхать воздух. Но впоследствии распутать дельфина и выпустить его, не разрезая донную сеть, невозможно. Донные сети, говорят рыбаки, достаточно дороги, и поэтому многим из них легче убить животное, нежели портить снасть.
Представители Serene Sea подготовили несколько заявлений в российские контрольные органы Крыма и Севастополя с требованием разобраться в этой ситуации. Организация Serene Sea – научно-экологическая некоммерческая организация, которая работает на территории Крыма после российской аннексии полуострова. Украинские ученые не раз говорили о невозможности вести исследования на полуострове после его оккупации Россией.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы проблему гибели дельфинов на крымском побережье. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Сделать это просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. С нами на связи Павел Гольдин, украинский ученый-зоолог, специалист по дельфинам. Павел, здравствуйте. Итак, по вашим данным, что же происходит в Черном море? Почему в Крыму так часто фиксируют случаи гибели дельфинов?
Добрый день. На самом деле должен сказать, что случаев гибели дельфинов в этом году, скажем, пока что меньше, чем в прошлом году в это же время года. И речь идет далеко не обо всем Крыме, а если говорить о Черном море в целом, то сейчас больше всего случаев гибели дельфинов отмечают на побережье Сочи в России, на побережье Турции в районе Синоп-Зунгулдак, а из Крыма в районе Севастополя. В других частях Черного моря пока что случаев гибели отмечено очень немного, и нельзя сказать, что нет причин для беспокойства, но пока что мы не можем говорить и о массовой гибели. Из тех случаев, которые видели, которые по которым есть какие-то фотографии, можно сказать, что в районе Севастополя пока что то, что видно, причина смерти номер один, это случайная гибель в орудиях рыболовства.
Как-то можно бороться с этими проявлениями? То есть всегда такая ситуация была? Всегда гибли дельфины?
Такая ситуация бывает часто. То есть гибель в орудиях рыболовства – это то, что, к сожалению, происходит каждый год. И это очень значимый фактор смертности. А бороться с этим можно в первую очередь борьбой с браконьерством, потому что основной источник гибели дельфинов – это браконьерские сети. Это актуально для всех стран, не только для Черного моря.
Мы привыкли сравнивать ситуацию в Крыму до 2014 года и после. По вашей оценке, насколько сейчас эффективна в Крыму борьба с браконьерством, что можно было бы сделать?
У меня нет никаких данных на этот счет. Единственное, что я могу сказать, что во всех причерноморских странах это очень значимая проблема. То есть это актуально и в Украине, и в Турции, и в других странах, и в нейтральных водах. И поэтому эта проблема не уникальна для Украины в целом и Крыма в частности.
В Крыму также фиксируются случаи, когда находят дельфинов, выбросившихся на берег без каких-то видимых, очевидных повреждений. Говорят о том, что это из-за экологической обстановки. Есть ли вам что сказать по этому поводу?
У нас уже не первый год регистрируются по всему Черноморскому побережью дельфины с подозрениями на инфекционное заболевание. Исследования в этом направлении ведутся. К сожалению, пока что ничего внятного и простого я вам предложить в качестве объяснения не могу, но, безусловно, такие случаи и в Крыму, и за пределами Крыма. Тут нужно говорить о Крыме как части Черноморского побережья. Конечно, это все требует внимания специалистов.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Павел Гольдин, украинский ученый-зоолог. Напоминаю, что мы говорим о гибели дельфинов на Крымском побережье. Напомню, что в Севастополе отмечается довольно-таки большое количество таких случаев. Но вот Павел Гольдин говорит, что Севастополь и есть такой... В Севастополе традиционно отмечается большое количество гибели дельфинов, и, вероятно, это связано с рыбаками. Итак, я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наш эфир в социальных сетях, Facebook и на YouTube. Мы ведем прямую трансляцию. Там же мы внимательно читаем ваши комментарии. Вот как раз этим я займусь. Продолжим эфир через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы случай гибели дельфинов в Черном море. Обнаружение этих дельфинов на Крымском побережье. С нами на связи Оксана Савенко, научный сотрудник Украинского научного центра экологии моря и Украинского национального антарктического центра. Оксана, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, с чем может быть связана гибель дельфинов в Черном море? Мы говорим о случаях, которые были зафиксированы на территории аннексированного Крыма, в частности, в Севастополе.
явление выбросов дельфинов в 2017 году, оно началось, оно происходило в разных странах Черного моря, не только на побережье Крыма, но по всему северо-западному шельфу, также в Грузии. И поэтому как бы тут большое явление выбросов и много причин. И причины комплексные. Но некоторые анализы нам удалось сделать вместе с румынскими коллегами. И мы установили наличие химических загрязнений, наличие диоксинов в тканях дельфинов, наличие бактериальных инфекций, таких как лептоспироз, бруцеллез и так далее. И данные исследования продолжаются. Мы продолжаем собирать данные. Мы собрали, ну, организовали систему мониторинга выбросов, систему оповещения и национальную базу данных таких случаев, в которые могут любые желающие предоставить сведения, фотографии с координатами. Ну и по возможности мы подъезжаем и отбираем пробы.
Есть ли у вас данные об источниках загрязнения?
Нет, прямых данных нет таких, к сожалению. И, как правило, эти загрязнения накапливаются по пищевой цепочке и попадают через рыбу в организмы дельфинов и накапливаются в них.
Насколько мы можем говорить о тенденциозности этого явления, в какую сторону двигается статистика, увеличивается ли количество случаев гибели дельфинов, либо наоборот?
Это такой довольно циклический процесс. Периодически случаются эпизоотии, да, явления массовых выбросов, связанных с заболеваниями вирусными либо бактериальными. Сложно сказать о динамике, потому что исследований, ну, даже точно сведений о численности дельфинов в Черном море нет на сегодняшний день. И каких-то регулярных учетов не производится. Поэтому в прошлом году было не только аномальное количество выбросов, но также и регистрация живых дельфинов в прибрежных водах. Во многих районах северной части Черного моря встречи некоторых видов рыб были очень высокие, например, ставриды. И мы видели большие группы дельфинов возле берега, которые подходили есть эту рыбу. Ну и, соответственно, те дельфины, которые погибали по естественным либо иным причинам, либо попадали в сети в прибрежных водах, ну, соответственно, их и выбрасывало, их быстрее замечали. То есть, может быть, вот это связано также и с высокой плотностью дельфинов в прибрежных водах в 2017 году.
Насколько возможно решение этой проблемы, и что необходимо сделать для того, чтобы эту проблему решить?
Необходимо установить статусы черноморских популяций дельфинов. Для этого выполнять учеты в разных районах. Вот есть международные проекты, которые имеют своей целью сделать учеты дельфинов во всем Черном море, но, к сожалению, в Крыму это очень затруднено, и поэтому как бы посчитать сразу одновременно сейчас во всех странах дельфинов очень сложно. Есть такой секретариат соглашения о сохранении китообразных в Черном море и Средиземном море и прилегающей зоне Атлантики. В этом году они выполняют, ну, финансируют исследования международные учеты, делают учеты китообразных в Средиземном море. И они очень рассчитывают, что следующим этапом будет такой же международный учет в Черном море. Ну, вот, ну, необходимо решить вот такие моменты, которые позволят посчитать их во всех районах. И тогда мы уже можем исследовать динамику, да, как меняется численность, какие тренды. Вот сейчас, к сожалению, данные очень разрозненные.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Оксана Савенко, научный сотрудник Украинского научного центра экологии моря и Украинского национального антарктического центра. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Сделать это очень просто. Достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что у вас есть возможность комментировать наши эфиры. Мы ведем трансляции в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии, наиболее конструктивные, интересные мы обязательно зачитаем в эфире. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы проблему гибели дельфинов в Черном море. Напомню, что на Крымском побережье практически ежедневно находят мертвых дельфинов. По данным организации «Безмятежное море» CRNC, трупов уже 51. Я сейчас вот цитирую по публикациям в СМИ. Большая часть сообщений идет из Севастополя, но мы предполагаем, что на самом деле их везде одинаково много. К нам поступает далеко не вся информация. Из Керчи сообщают, что в этом году на побережье было найдено 5 погибших дельфинов. По данным организации, которую я цитировал до этого, приблизительно треть от общего количества – это те дельфины, которые погибли в рыбацких сетях. Продолжаем эфир. С нами на связи Евгений Дикий, заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря. Евгений, здравствуйте. Итак, ваше мнение интересует относительно возможных причин гибели дельфинов в Черном море. Насколько здесь велика доля экологической ситуации, экологической обстановки в Черном море?
Ну, для начала я хотел бы, немножко уменьшить пафос обсуждения вопроса. Дело в том, что те цифры, которые в том числе вот сейчас прозвучали у вас в эфире, ну, вообще-то говоря, они совершенно не какие-то большие. Дело в том, что для того, чтобы говорить, что смертность дельфинов резко возросла по сравнению с обычной, надо было бы, во-первых, иметь данные о том, какой она была до этого. И, честно говоря, навскидку, вот те цифры, которые вы называете, они не сильно отличаются от того, что, скажем, наблюдалось и в предыдущие годы. И, во-вторых, если даже предположить, что действительно выбрасывает больше мертвых дельфинов, чем всегда, то одна из первых гипотез, которые следует проверять, а может быть вообще как раз популяция дельфинов увеличилась, то есть может их в принципе стало больше, тогда, соответственно, и умирать тоже будет большее абсолютное количество, то есть тот же процент от популяции, что и всегда. То есть поэтому говорить, скажем, о какой-то там катастрофе, о какой-то угрозе, ну, как по мне, еще точно нет оснований. Другой вопрос, что в любом случае, всегда, когда есть выбросы мертвых животных, обязательно нужно их обследовать. В некоторых случаях причины смерти абсолютно очевидны. Вот вы сами называли цифру, что треть животных – это те, что погибли в рыбацких сетях. И вот тут, опять же, надо сравнивать с данными других годов. Смерть дельфинов, так называемый прилов, то есть смерть в рыбацких сетях, к сожалению, является постоянным явлением. Явлением очень неприятным, но с ним пока еще ничего не удалось сделать. Если же окажется, что кроме, собственно, смерти от сетей, большой процент смертности по другим причинам, нужно искать причины. Кстати, мы в нашем институте это делали, к сожалению, у нас не было возможности работать с крымским материалом по понятным причинам, но мы работали с теми мертвыми дельфинами, которые выбрасывало на побережье контролируемой Украины части Черного моря, а также с образцами от коллег в Румынии. Ну, есть некоторые, скажем, подозрения, что была такая, не то чтобы уж мором я бы это ни в коем случае не назвал, но есть подозрение, что была некая эпизоотия. Дело в том, что у довольно многих мертвых дельфинов при бактериологических анализах был обнаружен возбудитель бруцеллеза. Да, того самого бруцеллеза, который мы все слышали, как болезнь крупного и мелкого рогатого скота в хозяйстве. Вот на самом деле китообразные тоже ему подвержены, и у довольно большого процента мертвых особей были выделены именно возбудители бруцеллеза. Вот, то есть время от времени происходят разного рода эпизоотии, и вот не исключено, что в этом году тоже одна из них. Но в целом хочу сказать, что оснований для какой-то паники нет. Есть основания для того, чтобы серьезно отнестись к этим сообщениям и чтобы, в частности, обратиться к гражданам, чтобы они сообщали в научные учреждения. Ну, соответственно, в Севастополе, в Одессе, чтобы они сообщали в научные учреждения о всех случаях находки мертвых дельфинов, по возможности фотографировали их и, главное, и сообщали об этом как можно быстрее, чтобы, возможно, ученые могли успеть выехать на место и отобрать пробы на ту же бактериологию, вот, и на токсикологию, опять же. Вот так примерно в общих словах.
В целом, фиксируется ли изменение экологической обстановки в Черном море с 2014 года? Можно ли как-то вообще мониторить ситуацию, учитывая факт аннексии Крымского полуострова?
Ну, мониторить ситуацию, естественно, стало труднее, но это не невозможно, потому что, потому что мы живем в эпоху интернета, и контакты с людьми на оккупированном полуострове, разумеется, не прекращаются, но, конечно, это уже не та ситуация, когда можно было, скажем, в выездной группе или экспедиции туда подскочить. Я бы сказал, что в целом в Черном море с 2014 года ситуация существенно не поменялась. Исключение Керченский пролив. Там, конечно, в связи с масштабными строительными работами с постройкой Керченского моста, вот там, конечно, экологическая обстановка поменялась очень сильно и не в лучшую сторону. Вот, и один из вопросов, который является очень болезненным, это то, насколько эти работы влияют на миграцию рыб и дельфинов через Керченский пролив. Дело в том, что и рыбы, и дельфины два раза в год проходят через этот пролив. В Азовском море очень сытно, там хорошо нагуливаться в летнее время, но там невозможно зимовать, поскольку вода слишком переохлаждается. Поэтому и рыбы, и дельфины весной и осенью идут через Керченский пролив вот между Черным и Азовским морями. И вот насколько эта миграция сейчас может быть под угрозой из-за строительных работ. Вот это один из самых болезненных вопросов, и на него трудно получить ответ, потому что вот куда-куда, а в район строительства допуска ученым, кстати, не только украинским, но и российским ученым, там допуск очень ограничен.
Но вот зато есть, видимо, доступ у российского телевидения в эти районы, потому что в прошлом году телекомпания НТВ российская сообщала, что у строящегося моста через Керченский пролив наблюдается увеличение популяции дельфинов. Прокомментируйте, пожалуйста, вот такие вот сообщения, имеют ли они что-то общее с реальностью, могут ли они иметь?
Тут, да, так, чтобы не вдаваться даже в глубокую науку. Вы, в принципе, представляете себе животное, которое радостно мчится туда, где бьют сваи, где проводят взрывные работы, иначе говоря, где постоянно по ушам очень сильно бьет. Вот вы можете себе представить дикое животное, которое радостно мчится на взрывы? То есть, нет, да, это, конечно, то есть, тут даже нечего комментировать. Это как раз одна из попыток даже дельфинов вовлечь в пропаганду. Вот. А я бы не хотел впадать в противоположную крайность. Я не могу сейчас утверждать, что строительство Керченского моста существенно воспрепятствовало миграции между Азовскими и Черными морями. К сожалению, мы просто не можем это проверить. Но а вот риск такой однозначно существует.
Так что же делать со случаями гибели дельфинов? Есть ли какое-то решение, либо этот процесс, он объективно, он происходит, да, потому что вот есть такие объективные причины, и ничего с этим нельзя сделать?
Раз есть достаточно крупная популяция какого-то животного, то, естественно, всегда будет находиться какое-то количество мертвых животных. Просто потому, ну, то есть, есть всегда естественная смертность. И на сегодняшний день я, например, не могу утверждать, что смертность этого года выше, чем средняя в прошлые годы. Вот. Хотел бы обратиться с тем, чтобы пользовались, скажем, возможностями мобильной связи, мобильного интернета, и как можно скорее сообщали о всех случаях находок мертвых дельфинов, не для того, чтобы нагнать панику, а для того, чтобы ученые могли выехать туда на место и отобрать пробы.
Севастопольские экологи, вот в частности организация Сиренси, которую я ранее цитировал в эфире, они говорили о том, что главным действием своим в ближайшей перспективе они видят организацию рейдов совместно с правоохранительными службами по морякам, чтобы исключить или как-то снизить уровень браконьерства и гибели дельфинов в рыбацких сетях. По вашему мнению, насколько действенной может быть эта мера?
Если в этом будут задействованы достаточное количество и активистов, и правоохранителей, то, конечно, это вызовет очень сильное сопротивление со стороны рыбаков. Это могут быть даже очень жесткие конфликты, но потенциально это может снизить вот ту часть смертности, которая связана с сетями. Кроме того, есть и другие способы. Они стоят денег, но могут оказаться более эффективными, потому что, более будут восприниматься рыбаками. Это установка специальных акустических устройств, которые отпугивали бы дельфинов от сетей.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Евгений Дикий, заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря. Напомню, что обсуждали мы минувшие полчаса тему гибели дельфинов, те случаи, которые фиксируются на Крымском побережье. Напомню, что по данным зоозащитников, по несколько случаев таких иногда наблюдается в Крыму, город, в котором активнее всего регистрируются такие случаи, это Севастополь. Пытались понять, почему происходит так, и можно ли с этим сделать, и что конкретно необходимо делать с этой проблемой. Напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в эфире. Сделать это очень просто. Достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Также вы можете комментировать трансляцию нашего эфира в Facebook и на YouTube. Кроме того, вы можете связаться с нашей редакцией. Мы есть во всех крупнейших социальных сетях. Также контакты редакции вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы найдете актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Продолжим эфир через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Апелляцию Караджича рассмотрели. Задержанного ФСБ харьковчанина увезли в неизвестном направлении. Дело Виджея Кашка не расследует адвокат. Далее подробно. Задержанного ФСБ после пересечения админграницы с аннексированным Крымом харьковчанина Александра Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении, сообщил корреспондент Крым Реалии. Как сообщается, накануне Стешенко должны были выпустить из спецприемника. Встречать харьковчанина прибыли адвокаты. Они надеются, что белый микроавтобус, который перехватил Стешенко, уехал на админграницу между Крымом и материковой Украиной. Механизм международных уголовных трибуналов ООН 23-24 апреля рассмотрел апелляции бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор международного трибунала по бывшей Югославии, сообщает Радио Свобода. В частности, он пытался доказать, что суд ошибся в своей оценке преступления захвата заложников и не применил нормы закона о вооруженном конфликте к боевым действиям в Сараево. Караджич требует оправдания или нового судебного разбирательства. В свою очередь прокурор также предоставил апелляцию, в которой считает, что суд ошибочно оправдал Караджича по одной из статей «Преступление геноцида, убийство мусульман в 7 муниципалитетах Боснии». Прокурор считает, что Караджич должен быть признан виновным по этой статье и приговорен к пожизненному лишению свободы. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин утверждает, что до конца этого года все морские порты аннексированного России Крыма оснастят российской навигационной системой ГЛОНАСС. Об этом Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает накануне информагентство ТАСС. Ранее Рогозин заявлял, что установка оборудования потребует миллионов рублей. Российские власти в аннексированном Крыму не расследуют обстоятельства смерти ветерана крымско-татарского национального движения Виджея Кашка. Об этом накануне написал в Фейсбуке российский адвокат Николай Полозов. В начале февраля Полозов начал независимое расследование гибели Виджея Кашка в Крыму в 2017 году. По его словам, смерть Кашка, цитирую, «следствие чрезмерного и непропорционального применения к ней силы со стороны тех российских силовиков, которые осуществляли ее незаконное задержание». Вулкан Ключевский, активизировавшийся на Камчатке, выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту 5 километров над уровнем моря. Об этом Интерфаксу сообщили в камчатском филиале геофизической службы Российской академии наук. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в юго-восточном направлении от вулкана, говорится в сообщении. И о погоде в Крыму сейчас плюс 16 градусов, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 14. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать круглосуточно в северной части Крымского полуострова на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалии», где вы можете без труда отыскать прямую трансляцию нашего радиоэфира. Там же на сайте «Крым Реалии» вы можете найти записи всех наших радиопрограмм. Мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, комментируйте наши трансляции. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Кроме того, каждый наш радиослушатель может непосредственно принять участие в эфире. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о том, как продвигается рассмотрение политически мотивированного дела против ялтинской так называемой ячейки Хизб-ут-Тахрир. Как живут родственники политических заключенных в аннексированном Крыму? Как украинские власти могут способствовать освобождению политических узников Кремля в Крыму? У нас в студии два гостя. Это Наджия Алиева, жена крымского политзаключенного Муслима Алиева. Наджия, здравствуйте. И Мария Гурьева, спикер Международной правозащитной организации International Украина. Здравствуйте. Итак, давайте поговорим, наверное, о том, как для вас, Наджия, для вашей семьи начался этот политический процесс. Последний раз Муслим Алиев был дома в феврале 2016 года, когда его после обыска забрали сотрудники ФСБ. Расскажите о том, как вообще все это начиналось, как происходил обыск, с чего для вас началось это преследование вашего мужа.
Это было 11 февраля 2016 года. Гости к нам пожаловали в 6.30 утра. Мы готовились к утренней молитве. И, в принципе, им не пришлось там прилагать каких-то усилий, взламывать дверь, разбивать стекла, потому что она просто была открыта. То есть это было утро обычного дня. Так как это был февраль, он вынес золу, почистил печку, вышел за дровами и просто дверь не закрыл. Ну, то есть это обычно у нас происходит. Мы не закрывали никогда двери. Вот. Когда он увидел уже их перед собой, ну, конечно, это было и странно, и непонятно. То есть все это происходило за какие-то доли секунды. Я вот сам момент этот не видела, потому что я как раз в этот момент брала омовение. Я только услышала какой-то топот. Я сначала, правда, не поняла, что произошло. Ну, мне показалось, что... Думала, так, головёшка упала с печи, он пытается ее затушить. Но потом, когда я услышала уже мужские голоса, я поняла, что, ну, кто может прийти в такое раннее утро? Вот. Самое ужасное, что просто нас в какой-то момент выбило из колеи, это когда я вышла из ванной комнаты, вокруг стояли дети, а он лежал на полу, прижатый к полу четырьмя автоматчиками в масках, вот заломленными руками, и, в общем, они орали диким криком, не двигаться, лежать. Как там можно было вообще двигаться, я не понимаю. Вот потом он попросил, чтобы не пугали детей. Говорит, я же не сопротивляюсь, отпустите, давайте нормально побеседуем, что вы от меня хотите. В общем, утро у нас началось с этого. По поводу той организации, в которой теперь его уже обвиняют, тогда сказано ничего не было. Они просто сказали, что мы ищем у вас оружие, наркотики, боеприпасы. Он сказал, ну ищите, пожалуйста, вы все равно не найдете у меня этого в доме. А если, говорит, найдете, то это вы принесли с собой. Потому что мы, соблюдающие мусульмане, мы не практикуем такого. А все, что вы ищете, это то, что нам сегодня запрещает Всевышний. Поэтому, в общем, они приступили к обыску. Это, знаете, одно дело, когда ты слышишь от кого-то, а другое, когда это происходит с тобой. На самом деле это ужасно. Это такое чувство... Какой-то грязи, от которой вот совершенно невозможно отмыться. А самое ужасное – это то, что ты понимаешь, что то, что тебе они предъявляют, это ложь, но ты не можешь ничего доказать. В общем, так вот мы живем 2 года с этим.
Да, теперь давайте поговорим об этом деле, о деле так называемой ялтинской ячейки Хизб-ут-Тахрир. Это дело правозащитники называют политически мотивированным. Эмир Усейн Куку, который также проходит по этому делу, правозащитник, он признан узником совести. Я напомню, что у нас в гостях также Мария Гурева, спикер международной правозащитной организации Amnesty International. Итак, Мария, по этому делу, что вызывает наибольшее количество вопросов у правозащитников? Назовите наиболее уязвимые места этого дела.
Наверное, наиболее уязвимым местом этого дела является факт его существования, потому что те люди, которые, во всяком случае, вот мы следим за Ялтинской шестеркой, 6 людей, которых обвиняются будто бы в членстве в организации Хизб-ут-Тахрир, которая запрещена в России, но никогда не была запрещена в Украине, они обвиняются в членстве, но у следствия обвинения фактически нет каких-либо существенных доказательств этого факта. То есть кроме того, что членство по факту не было бы нарушением украинского законодательства, которое должно соблюдаться в Крыму, поскольку Россия оккупационная власть на территории Крыма. Но кроме того, обвинение также не предоставило доказательств, кроме каких-либо достаточно противоречивых свидетельств разных свидетелей, некоторые из которых являются тайными, некоторые, возможно, есть заинтересованы в чем-либо. И суд также происходит не на территории Крыма, суд происходит в Ростове-на-Дону, в военном суде, что также является нарушением, поскольку если уж суд происходит, он должен был происходить на территории Крыма. Россия как оккупационная власть не имела права вывозить людей с территории Крыма куда-либо.
Да, поговорим далее об этом процессе. 24 апреля российский суд в Ростове не смог допросить по делу Хизб-ут-Тахрир одного из свидетелей обвинения. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбетдинов. Свидетель побоялся явиться на заседание. Я процитирую. Судья зачитал справку из Центра противодействия экстремизму, в которой указано, что свидетель находится под государственной защитой и боится являться на заседание. Прокурор ходатайствовал просто огласить его показания. В то же время защита высказалась против, потому что мы считаем эту позицию необоснованной, сказал Курбетдинов. По его сведениям, свидетелем является бывший сотрудник украинской милиции, который в 2006 году составлял админпротокол в отношении фигуранта ялтинского дела, правозащитника Эмира Усейна Куку, за действия, которые якобы связаны с организацией Хизб-ут-Тахрир. Однако есть постановление Киевского райсуда Симферополя о прекращении дела за истечением срока давности. По мнению защиты, следователь просто увидел слово «Хизб-ут-Тахрир» и решил это использовать. Вот давайте поговорим о том, как происходит этот процесс. Этот процесс закрытый. Сразу фигурантов этого дела, часть фигурантов перевели в изолятор ФСБ, да, более закрытого, наверное, изолятора в Ростове не найти. Свидетели секретные. То есть вот давайте поговорим о том, как рассматривается это дело. Наджия, давайте, наверное, слово вам. Получается ли вам присутствовать на заседании этого суда в Ростове? И вот расскажите об этих моментах.
Да, в Ростове суды проходят в открытом режиме, то есть там как бы проблем с этим нет. Сказать, что они чем-то отличаются от того, как проходило это в Крыму, ну, совершенно никакой разницы я не вижу. То есть это огульное обвинение, это сплошная ложь, которая льется из уст как у следствия, так и у тех свидетелей, которые согласились дать обвинение в сторону ребят. Даже в тех свидетельских показаниях, которые они давали в зале суда, было очень много противоречий на самом деле. Мы, честно говоря, даже запутались. Сначала мы вели какое-то там в соответствии с протоколом, да, он то говорит или не то, а потом мы просто перестали следить, потому что это невозможно. Он стал путаться в своих свидетельских показаниях. Сначала он говорил одно, потом другое. Ну, изначально нас удивило то, что если ты обвиняешь человека в таком серьезном преступлении, но при этом желаешь остаться скрытым свидетелем, ну о чем тогда еще можно говорить? То есть если это преступление, как вы говорите, государственного уровня, ну так и заявили бы о себе открыто. Вот, то есть как бы вот... Ну вы знаете, с другой стороны, мы же не пали духом, мы энтузиасты, нас эти судебные процессы немножко веселят. Все веселит, все, кроме тех сроков, которые грозит ребятам, конечно.
Абсурдно выглядит, да, происходящее?
Ну, это шоу, просто шоу. То есть мы понимаем, что есть режиссер, который все это, да, режиссерский замысел такой некий, есть актеры, которые исполняют, есть. То есть все роли распределены, у каждого своя какая-то есть задача, поставленная режиссером, и он просто должен ее выполнить, и все.
Вопрос к Марии Гурьевой. Вы следите за этим процессом. Насколько часто вообще российское следствие прибегает вот к таким приемам, вроде допросов секретных свидетелей, каких-то странных свидетельских показаний?
Да. В середине февраля наша представительница ездила в Ростов-на-Дону. Это было первое заседание, по сути, в этом деле. И первое, что бросилось в глаза, это действительно то, что процесс базируется фактически на словах. То есть людей обвиняют в планировании террористических актов, в очень серьезных преступлениях, но доказательств, ни следов, ни оружия, ни конкретных планов, ничего нет, ни документации. Не было выявлено никаких даже связей с верхушкой из Бут-Тахрир, в чем их также обвиняют. Что само по себе не было бы также нарушением, но хотя бы они могли бы показать, что это было, но даже этого не было. И в целом подобные судебные процессы, такие достаточно инсценированные, политизированные, они являются системной проблемой для Российской Федерации в целом. И то, что Россия использует свое законодательство на территории Крыма, также ставит фактически под угрозу и тех, кто живет в Крыму. Такие процессы происходят и по отношению других украинских заключенных на территории России, и по отношению к гражданам России также. То есть если стоит задача человека засудить за его гражданскую позицию, за его какое-либо несогласие с политикой властей, будь то де-факто власти Крыма, будь то официальной власти России, прибегаются к любым методам, в том числе вот такие вот достаточно надуманные обвинения в терроризме.
Когда мы говорим о политических преследованиях в Крыму, конечно же, очень важно понимать, что мы говорим о человеческих судьбах, о судьбах не только тех людей, которых преследуют, но о судьбах их семей. Расскажите, пожалуйста, о Муслиме Алиеве, какой он человек. Вообще, могло ли на чем-то основываться то подозрение, которое сейчас ему предъявляют?
Вы знаете, мы тоже об этом уже очень много думаем, то есть мы не можем найти конкретный ответ на наши вот эти вот вопросы, но я так думаю, что, скорее всего, это связано с его активностью, то есть он человек был социально активным, он никогда не оставался в стороне, если это было несправедливое какое-то чье-то решение, да, он говорил об этом прямо и открыто. Ну, сейчас я не буду касаться с кем конкретно, потому что вообще не хочется об этом говорить. Но те тайные свидетели и нетайные свидетели, которые сегодня свидетельствовали против моего мужа, а всех остальных ребят, из них есть те, которые даже и не видели их никогда. То есть мы понимаем из протоколов допроса, из тех фраз, которые повторяются у одного свидетеля обвинения, у другого, у третьего, у четвертого, то есть они, даже формулировка одна и та же. То есть мы понимаем, что эти протоколы были составлены не этими свидетелями, которые были вызваны в качестве свидетелей обвинения, а просто работниками ФСБ. То есть и там даже был такой момент, где просто фамилии менялись, и тот, кто печатал этот протокол, просто даже не подумал поменять окончание. То есть он сделал, грубо говоря, из мужчины женщину. Вот, то есть до такой степени, действительно до абсурда доходит. То есть они особо не проникаются, они не вникают, они вот просто штампуют и все, потому что у них есть какой-то свой план. То, что касается именно конкретно моего мужа, мне, конечно, очень неудобно об этом говорить, потому что он вообще сам по себе человек очень скромный, и ему очень неприятно, когда начинают как бы говорить о нем вот его положительные качества. Он очень добрый, он отзывчивый, он никогда не оставался в стороне от чьей-либо проблем. То есть если он мог помочь, он не отказывал в этом. То есть пусть даже иногда это мы как семья, да, ощущали на себе, там, ну, какие-то же домашние проблемы тоже существуют. Вот вплоть до того, что то было на первом плане, а мы, ну, как потом, ну, мы же вот как бы рядом, как-нибудь справимся. То есть вот я так думаю, что, наверное, все-таки это послужило. Потому что он был совершенно человек неконфликтный. Он просто старался быть объективным, и если что-то ему не нравилось, он говорил открыто об этом.
Наджия Алиева, напомню, у нас в студии, жена Муслима Алиева, политзаключенного, фигуранта политически мотивированного дела о ялтинской ячейке Хизбут-Тахрир. Также напомню, что в нашей студии Мария Гурьева, присутствует спикер международной правозащитной организации Amnesty International Украина. Мария, вопрос к вам. Мы постоянно поднимаем тему крымских политзаключенных, тему тех, кто проходит по делам Хизбут-Тахрир, и по всем тем, кого преследуют по этим делам. Мы слышим положительные характеристики о том, что эти люди активны, о том, что они занимаются общественной деятельностью. Есть ли какой-то вот признак, да, который может нам сказать, за что вот конкретно этих людей сейчас преследуют по так называемому делу Хизб-ут-Тахрир?
Практически всех, кого преследуют в Крыму, это достаточно таки спланированная политика, направленная на то, чтобы задавить любой протест, на то, чтобы задавить существование какого-либо гражданского общества и любой критики де-факто властей и российских властей в целом. То есть сейчас мы видим огромное количество дел и в целом давление на крымских татар и на всех несогласных территории Крыма именно для того, чтобы заставить людей замолчать. И это в первую очередь под удар попадают люди, которые имеют активную гражданскую позицию. Не все они активисты, не все они были лидерами в своей какой-то громаде. Но так или иначе они не боялись высказывать свою точку зрения, не боялись критиковать де-факто власть. И за это они сейчас фактически таким образом расплачиваются.
Может ли государство Украина помочь своим гражданам, которые сейчас оказались под политическим преследованием, в частности, Муслиму Алиеву? Можно ли что-то сделать и что для этого необходимо?
Сейчас есть несколько важных моментов. Мы все понимаем, что единственная страна, которая может изменить ситуацию, это сейчас Россия. В то же время мы не ожидаем, что Россия в ближайшее время опомнится и остановит преследование гражданского общества. Но, с другой стороны, Россия как страна ведь не находится в вакууме. Она взаимодействует с другими странами, как экономически, так и политически. То есть единственный вариант, который сейчас возможен, это продолжать и усиливать давление на Россию со стороны международного сообщества. То есть здесь важно доносить информацию о всем, что происходит в Крыму, до граждан Украины в целом, до граждан других стран и до властей других стран, чтобы в переговорах на разных международных площадках эта тема вспоминалась и поднималась регулярно, и чтобы Россия постоянно чувствовала, что вопрос Крыма, он не закрыт, и он продолжает отыгрывать свою роль в политике России. И другой важный момент состоит в том, что нужно всеми возможностями добиться допуска международных организаций на территории Крыма, которые могли бы фиксировать то, что происходит, и собирать данные о нарушениях прав человека. Потому что, да, сейчас мы не видим реальных инструментов изменить ситуацию вот прямо сейчас, но в перспективе, возможно, будет всю информацию передавать международные суды, и в перспективе лет, десятков лет, но так или иначе можно будет добиваться справедливости. Да, это время, но все равно сейчас уже стоит начинать над этим работать. И поэтому также очень важно, что крымские татары и те, кто живут в Крыму, те, которые чувствуют на себе давление, они со своей стороны также собирают информацию, фиксируют, например, обыски на видео, общаются с людьми на материковой Украине, передают информацию. Это тоже все очень важно, и в перспективе это позволит изменить ситуацию. Но, к сожалению, это все процесс лет, и нужно быть готовым к тому, что это займет некое время.
Вот далее хотелось бы поговорить о солидарности. В Крыму очень сложная ситуация. В Крыму пропагандистские средства массовой информации нарушают презумпцию невиновности и называют тех, кто проходит по делу Хизб-ут-Тахрир, так называемыми террористами, безапелляционно и так далее. Но в то же время существует поразительная история, да, с движением «Крымская солидарность», поразительная история с теми гражданскими активистами и журналистами, которые приходят на помощь тем, кто сейчас оказывается под преследованием. Чувствуете ли вы поддержку в Крыму?
Поддержку в смысле от людей?
От людей, от простых людей.
Да, конечно, мы это ощущали с первого дня. То есть с момента ареста не только моего мужа, вообще всех ребят, которые сегодня уже осуждены и которые еще находятся на стадии расследования. То есть, ну, у нас, наверное, это особенность нашего народа такая. Но еще я хочу заметить, что приходит на помощь не только из числа крымских татар. То есть это все соседи, знакомые, все, кто знали наши семьи. То есть, а сама солидарность, она, ну, наверное, вот жизнь так диктует, то есть сами условия подводят к тому, что в этом возникла необходимость. То есть оно как-то так образовалось само собой. То есть сначала это было, мы понимали, что нам нужна какая-то поддержка друг другу, то есть мы собрались жены. Потом мы понимали, что без юридической помощи, без помощи юристов нам не обойтись, потому что, ну, мы никогда не сталкивались с юрисдикцией, да. как-то вот подтянулись адвокаты, юристы, кто чем могли. То есть сначала начиналось с обычных простых заявлений, с жалоб и так далее. Потом это переросло, естественно, в нечто большее. Само название «Солидарность» тоже возникло как-то вот, я не знаю, само собой, наверное. И теперь уже мы понимаем, что вот это обычное слово «солидарность», оно имеет совсем необычный смысл. То есть оно настолько ёмкое, оно настолько объёмное и очень много в себе несёт. То есть это не просто потому, что мы солидарны друг с другом, а потому что мы нуждаемся друг в друге, и мы нуждаемся в людях, которые могут нам помочь. Юридически я имею в виду. Ну вот как-то оно вот так вот зародилось.
Да, хотелось бы поговорить еще о том, в Крыму в результате политических преследований без отцовской заботы сейчас остаются более 100 детей. Есть инициативы, которые занимаются тем, что помогают детям, Безимбалар, например. Хотелось бы спросить, вот для ваших детей, насколько серьезной травмой стало то, что происходит сейчас с муслимом, и чем они сейчас занимаются, ваши дети?
Да, на самом деле, это была травма, наверное, ну, не только для детей муслима. Я вот просто не привыкла так говорить, я вот за всех детей хочу сказать. Да, дети, наверное, это вот такие вот, они особенные существа. Они вообще мир воспринимают по-другому, да. Им, наверное, во много раз сложнее все это пережить. Это тяжело и женам, это тяжело и родителям, которые воспитали, да, этих сыновей, и которым совершенно не стыдно. Несмотря на то, что сегодня их обвиняют вот в такой страшной статье, я могу сказать, что нам не стыдно, что у нас такие близкие. И мы даже где-то, вот не люблю это слово, но да, мы гордимся, что они не сломались. Да, мы рады, что они не сломлены, что они, когда мы заходим в зал суда и видим сияющие лица, мы просто их называем лучезарные. То есть вот это какое-то тепло от них исходит. Дети, на самом деле, очень тяжело пережили. Во-первых, сам момент обыска, потому что это, ну, это действительно страшно, когда тебе в дом врываются люди с автоматами, и ты просто не знаешь, что от них ждать. То есть они же не изолированы, они же наблюдают, что происходит в мире. У меня, например, ребенок, он все это время думал, что нас сейчас просто вот будут расстреливать. То есть вот у него вот такое было.
Ему 6 лет.
Да, ему было 6 лет на тот момент. И он никак не мог понять, какая же мама их родила, что вот они вот таким образом врываются к нормальным людям в дома. То есть для него его отец, как и для других детей, он же самый лучший. То есть он, ну, вот конкретно, например, Муслим Алиев, ну, это такой человек, который никогда даже голоса не повысил ни на меня, ни на детей. То есть за нашу совместную жизнь 22 года мы ни разу, у нас не было никакой ссоры, и мы ни разу не повысили друг на друга голос. То есть это совершенно порядочные семьи. Это люди, которым, ну, вот, ну, я не знаю, нет какой-то негативной информации о них. Вот. Ну, на самом деле, это, конечно, сложно было в плане, что мы первое время, мы, конечно, растерялись, потому что, ну, финансово мы зависели от своих мужей, мы как жены не работали, мы занимались воспитанием детей.
Сколько детей у вас?
Четверо детей, четверо. Да. Ну, старшей дочери, вот, сегодня день рождения, у нее 21 год. Вот, а младшему 9 лет. Мальчики, они, наверное, вообще по-особенному все это переживают, потому что сейчас они лишены отцовской заботы, отцовского воспитания. Это им просто необходимо. Вот у старшего сына сейчас ему 14 лет, это такой переходный возраст переломный, когда ему просто необходима мужская вот, отцовская забота.
Я читал, что ваши старшие дети, они не унывают, они распространяют в социальных сетях да. правдивую информацию о том, что происходит. Насколько важно чувствовать поддержку? Поддержку не только там, в Крыму, но и, возможно, здесь, с материковой части Украины. Не так давно прошел благотворительный вечер «Рука помощи», который как раз-таки направлен да, на помощь детям крымских политзаключенных. Насколько важно ощущать, что вы не одни в этой беде?
На самом деле это очень важно, потому что человек такое, да, творение, оно просто не может быть несоциальным. То есть если ты остаешься один на один со своей проблемой, это очень сложно. Ты понимаешь, что ты один ничего сделать не сможешь. Поэтому, наверное, вот и возникают вот подобного рода организации. То, что касается конкретно какой помощи, ну, не знаю, мне трудно сказать, потому что, ну, каждый, наверное, делает в меру своих возможностей и сил. Вот. Мы хотим, чтобы проблема крымских татар сегодня в Крыму, она не осталась в стороне, да, не осталась в тени. А об этом, вот как сейчас сказала Мария, чтобы об этом все время говорили. То есть, чтобы мы понимали, что осуществляются какие-то действия на решение подобной проблемы. И я думаю, что то, что от нас зависит, мы, конечно, тоже будем делать, хотя от нас там мало что, мало на что мы там можем повлиять, потому что мы как бы, да, изолированы, и нас блокируют со всех сторон. Вот даже то, что касается солидарности. То есть мы себе даже собираться не можем свободно, понимаете, нас преследуют. То есть если мы сидим на собрании нашей солидарности, то есть мы видим, что есть люди, которые нас охраняют, так скажем. То есть мы не одни, мы под охраной.
Но периодически облавы проводят.
Ну, это было один раз, правда, это было один раз. Но мы просто ощущаем их присутствие постоянно. То есть они контролируют, где мы собираемся. Так что вот.
Мария, несколько слов от вас. Как может любой вот наш радиослушатель, который слышит эфир, возможно, помочь поддержать крымским политузникам? Полминуты у нас осталось.
Мы для того, чтобы поддержать некую активность вокруг этого вопроса, часто проводим сборы писем и открыток узникам. Потому что это для семей, для самих узников является огромной поддержкой, очень важно. Особенно детям, которые, как сказали, переживают сейчас очень нелегкие времена. Ну и также распространять информацию, следить за тем, что происходит, и по возможности рассказывать другим людям о том, что вы знаете о ситуации в Крыму, потому что меньше людей, чем мы ожидаем, знают о том, что на самом деле там происходит.
Спасибо вам. Напомню, что гостями радио «Крым Реалия», гостями студии были Наджия Алиева, жена крымского политзаключенного Муслима Алиева, и Мария Гурьева, спикер международной правозащитной организации Amnesty International Украина. О том, как развиваются политические процессы в Крыму, вы можете читать на сайте «Крым Реалии», там же вы найдете актуальные новости и аналитические материалы о происходящем на Крымском полуострове. Это было радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурил у микрофона. Всего доброго.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма Радіо Свобода. Парламентська асамблея Ради Європи нібито визнала, що частину Донбасу контролює Росія. У наступні півгодини спробуємо детально розібратися, що ж таки ухвалила асамблея і якими будуть наслідки цього рішення.
Відтепер поняття «окупований Росією Донбас» буде використовуватись в документах міжнародного права.
Але чому Росію не назвали окупантом? Які наслідки для Кремля матиме рішення парламентської асамблеї Ради Європи? І чи позначиться це на перспективах деокупації Донбасу? Будемо говорити про це з учасниками програми. Слухайте нашу розмову у прямому ефірі та в запису на сайті radiosvoboda.org. На території Криму на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за фактичне визнання окупації частини Донбасу Росією. Про це написав голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбук. ПАРЄ проголосувала за поправку української делегації у доповіді про надзвичайний стан і відступ від Конвенції про права людини, де фразу «неконтрольовані урядом території» замінили на території під фактичним контролем Російської Федерації. Що змінюється формулювання, запитаємо у гостей. З нами на зв'язку старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаю вас, пане Кравченко.
Доброго ранку.
Пане Кравченко, одразу таке питання. Наскільки взагалі вам відомий текст ухваленого документу, оскільки після повідомлень про те, що були ухвалені ПАРЄ формулювання про окупацію Росією частини Донбасу, з'явилися повідомлення про неточний переклад про те, що голосували одне, нібито з'явилися в документі інші слова. Чи відомо вам щось про це? Що, власне, ухвалили і що є в цьому документі?
Так, звичайно, відомо. Формулювання про окупацію цих територій було повідомлено від нардепа від БПП Гончаренка. А насправді це питання семантики, звичайно, але ця семантика зараз надзвичайно важлива для України, оскільки чітке формулювання про окупацію тих територій, які не підконтрольними для України, це означає фактично визнання військового залучення Росії і військової присутності Росії на Донбасі. Формулювання, яке було альтернативним, яке зазначено в документі, це ефективний контроль, або, як ви сказали, це фактичний, де-факто контроль цими територіями. Воно, звичайно, більш розмито і немає такої чіткості судження з приводу, чи є там російські військові, чи ні. Тобто це може бути ефективний контроль фінансової системи, надання дотацій, що так само присутнє на Донбасі, але саме ось факту військової присутності, як це було у формулюванні з окупацією, немає.
А чи ми можемо собі, принаймні, пояснити цю ситуацію, що протягом 4 років ПАРЄ ніяк не спроможеться на чіткі, однозначні формулювання?
Ви знаєте, не лише ПАРЄ. Дуже багато організацій ось такі питання семантичні використовує і навіть НАТО. Наприклад, це була декларація Варшавського саміту, останнього саміту, і у нас буде саміт НАТО цього року в Брюсселі. Але в 16-му році було формулювання у відношенні тих людей, які ведуть війну на Донбасі, там було зазначено це NATO-backed militants. Russian-backed militants. Тобто це якісь бойовики, за якими стоїть Росія. Тобто це формулювання дуже так само розмито і не визнає присутність російських військових. Це проблема систематична, нам треба її вирішувати, адже це принципова позиція. Є, звичайно, протидія, дуже сильна протидія в Європі з боку Російської Федерації. У тому ж самому ПАРЄ зараз спалахнув великий скандал з приводу доповіді з приводу Азербайджана і її ікорної дипломатії, це корупція, це підкупи і лобіювання інтересів Азербайджану. Але ми знаємо, що так само цією практикою може користуватися і Російська Федерація, лобіюючи свої інтереси, підкупаючи потрібних депутатів. І це загальна тенденція сьогодні, що Росія підтримує режими євроскептичні, політичні партії, популістські в Європі. І ось депутати цих партій їдуть до ПАРЄ, і вони якраз голосують за інтереси Росії. А інтерес Росії – це не визнавати власну військову присутність на Донбасі.
Пане Кравченко, от давайте, щоб ми взагалі зрозуміли, от що таке ПАРЄ і яка вага є цієї організації. От уявімо собі, що таки були б ухвалені якісь чіткі формулювання, написали б, що Росія здійснює агресію проти України, що окупант, військові і так далі. Тобто, от в повній мірі чіткі формулювання, якби вони були. І що би це дало? Що би це змінювало, власне, для України, для Європи?
Це дуже просто. Є європейський прав суду з прав людини, і, власне, він в тому числі прив'язаний, членство у ПАРЄ прив'язане до можливості судитися в цьому суді. І для України це відкривало би можливість для громадян України звертатися з позовами проти Російської Федерації з приводу, наприклад, житла, яке було знищено під час бомбардування, під час артилерійського обстрілу. Тобто ось таке формулювання, воно б дозволило нам діяти більш агресивно в юридичній площині і громадянам України відстоювати свої права проти держави Росія. Ось зараз навіть з формулюванням ефективного контролю нічого не ясно.
Тобто ті формулювання, які є на сьогоднішній день, не дають можливості звертатися до міжнародних європейських судових інстанцій, так?
Приватно ні. Є у нас держава Україна, яка має там зараз право проти держави Росія у міжнародному суді, але ось для громадян такої можливості немає. Взагалі ПАРЕ – це організація, яка якраз займається ось такими гуманітарними питаннями, організація, яка займається правами людини і дотриманням права людини. Ну і це відома теза Торбьорна Ягланда, соціаліста із Норвегії, колишнього лідера, власне, ПАРЕ. І він виступає, власне, за те, щоб Росія максимально була присутня в цій організації, незважаючи навіть на ті дії, які вона вчиняє в Україні. Чи саме через той факт, що інакше стан справ з правами людини у Росії взагалі може бути дуже жахливим і неконтрольованим.
Ну, а який, зрештою, на сьогодні ми можемо бачити сенс перебування в Україні в ПАРЄ з огляду на всю ту низку скандалів, пов'язаних із корупцією, і свого часу з призначенням, і відставкою голови ПАРЄ Аргамута? От, ну, що сьогодні дає робота української делегації в ПАРЄ?
Робота дає, власне, це площадка, це платформа, це форум, до якого ми можемо доводити всьому світу, Європі, ту позицію, яка існує насправді в Україні і яку намагається спростувати Росія, доведши таку альтернативну реальність до європейських партнерів. Тобто це майданчик, і нам зараз потрібен будь-який майданчик, аби переконувати європейську громадськість, аби переконувати депутатів, в тому числі європейських, в складності цієї ситуації і в загрозах, які сьогодні існують в Україні. І ці загрози спрямовані не проти Києва, а ці загрози об'єктивно спрямовані на реванш Росії проти Заходу. І, власне, основний реципієнт всіх цих меседжів, зрештою, є Захід і західна цивілізація.
Дякую, пане Кравченко. Лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Ми ще продовжимо розмову. А зараз я хочу надати слово. До нас долучився експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Вітаю вас, пане Тишкевич.
Доброго ранку.
Ну і давайте ще раз практично спочатку. Стосовно того, що в ПАРЄ ухвалили, бачив ваш допис у Фейсбуці про те, що видали бажане за дійсне. Поясніть нам, будь ласка, ситуацію, що хотіли ухвалити, що ухвалили насправді, і, ну, якщо можна, то чому так сталося?
Ну, версії маємо дві. Учора в подачі частини українських народних депутатів пішла інформація, що парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій признається, що території так званих ЛНР, ДНР є окупованими Російською Федерацією, та те, що Росія держава-окупант. Насправді, в фінальному тексті ці правки є, проте не в основному тексті, де йде про лік конфліктів, а є правки в пунктах щодо тичної конкретної держави. А саме в українському блоці це пункти 18, 18.1.3, 18.1.4, де говориться про перетин лінії розмежування та торгівлю з окупованими відповідно нашому закону територіями. Була правка пана Гончаренко та інших про те, що ці території, які в першопочатковій редакції були описані як території, які не підконтрольні Києву, що вони мають називатися територіями окупованими Російською Федерацією, на яку сформована окупаційна адміністрація. Так, ця правка була проголосована, за її віддали голоси рівно 100 учасників засідання ПАРЕ. Проте у фінальному документі, який невдовзі був опублікований, формульовки вже змінені на ця територія знаходиться під ефективним контролем Російської Федерації. Так, насправді це дуже така міцна формульовка, проте вона не є словами окупація. Відповідно до цього, якщо були б слова окупація, то Україна, в тому числі в Європейському Союзі з прав людини, вона могла б посилатися на Женевську конвенцію 49-го року про те, що за інфраструктуру, за забезпечення життєдіяльності відповідно несе відповідальність країна-окупант, але оскільки слова окупації немає, то і цих можливостей у України немає. Також, якщо було б слово окупант, українським дипломатам було б значно легше доводити, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй, при обговорюванні формату можливого формату миротворчої місії, те, що Росія має бути підписантом мандату як один з боків конфлікту. Проте, оскільки слова окупант в документі ПАРЄ немає, то і тут буде дещо важче довести цю тезу. Чому так відбулося?
Да, як так
є
може
декілька
бути?
Версій. Є декілька версій. З одного боку, є версія народних депутатів, що правка проголосована, якщо Росія вже признана страною-окупантом. І є версія, яка була опублікована на Європейській правді, про те, що начебто ПАРЄ якимось технічним чином само змінило формулювання. Ну, тут друга версія на дуже дивна, бо якщо на міжнародній організації делегати проголосували за якесь формулювання, то воно звичайно не змінюється. Тому справа дуже запутана, справа неясна, і тут варто вже чекати коментарів самих народних депутатів України.
У нас були сподівання, що з нами в ефірі буде і народний депутат, член постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко. Втім, зараз його телефон не відповідає. Будемо сподіватися, що до кінця ефіру він ще з'явиться на зв'язку. Але якщо не з'явиться, то ну, це теж певна картинка щодо цієї ситуації. Продовжимо тоді про власне, роль, ціну і вартість ПАРЄ. Пане Кравченко, от ну, ви говорите, що це важлива площадка, де Україна може доносити свою позицію, але, як ми бачимо в результаті, ну, так, скажімо, доносять, але не дуже доходить, я так розумію, точка зору України, позиція з цього приводу. То, ну, власне, як ви оцінюєте ефективність цього майданчику?
Ефективність цього майданчику більшою мірою зараз важко оцінити. Вона скоріше символічна сьогодні. Це не є інституція, яка жорстко може регулювати, наприклад, те, що цікаво Україні. Це санкційна політика стосовно Росії. Є питання, які є у компетенції цієї організації, це переважно питання гуманітарного блоку і прав людини. Звичайно, у цьому контексті можна використовувати цей майданчик, але знову-таки, як ми бачимо, з огляду на ось ці події останні, корупційні скандали і все це інше, насправді дуже складно сказати, що це використання цього майданчику є для України ефективним. І тим паче зараз там є інший скандал з приводу сплати внеску Російської Федерації, грошового внеску на діяльність організації. Це близько 20 мільйонів євро, які не сплатила Росія, а це є функціонування бюрократичного апарату. Ну і власне там зараз дуже багато дебатів з приводу того, взагалі, поведінки Росії, і чи треба вдаватися до якихось жорстких санкцій відносно Росії. Але ну Росії на це насправді не дуже від цього буде перелепки, тому що ну насправді Росія розуміє, що ПАРЄ знаходиться її апарат бюрократичний в залежному стані. Це зарплатні, це питання функціонування цієї організації. Звичайно, є у нас інші вектори, за якими ми працюємо більш систематично, і я би сказав, що Україна має концентруватися на цих векторах. Це є площадки такі, як НАТО, власне, так, і, на жаль, була заблокована проведення комісії Україна-НАТО з новою Угорщиною нещодавно. І, звичайно, це Європейський Союз, майданчики Європейського Союзу і двосторонні відносини. Це там, де ми маємо шукати максимальної підтримки. Ну і, звичайно, бути Україна має цю роль отримати країни, що направляє політику антиросійських санкцій, а не лише гармонізує її або узгоджує, то тоді, коли першість, власне, щодо цього є зараз у Сполучених Штатів Америки.
Дякую. Пане Тишкевич, от як ви вважаєте, в цій ситуації, яка стосується і, власне, членських внесків Росії, і взагалі цим всі історії пов'язані з агресією проти України, обговорення в ПАРЄ, сформульованих, задекларованих позицій, ми можемо говорити про певну залежність ПАРЄ від Росії?
Люба організація, яка функціонує на членських внесках, вона залежна від тих, хто ці внески платить. І, звісно, є залежність від Росії. Звісно, що Росія проводить, в тому числі, лобістську роботу не тільки на площадках ПАРЄ, але і з європейськими дипломатами, з європейськими політиками. Тому залежність від Росії, якщо казати в такому вимірі, то вона є скрізь в Європі. Ось інша справа, як ти працюєш з цим майданчиком. Бо на відміну від ТЕС про НАТО і ЄС, в ПАРЄ Україна має право голосу. В НАТО і ЄС Україна стане того, хто просить про допомогу. Вона жодним чином не гармонізує, вона жодним чином не, скажімо так, не веде повістку навіть по санкції, бо санкції вводять інші держави. Але Україна просто вона як об'єкт, як територія, на яку відбувається конфлікт, за що Росія в тому числі покарана. Щодо дотичного ПАРЄ, то відкидати цей майданчик не можна з однієї простої причини. Так, рішення ПАРЄ, вони не мають обов'язкової сили. Це факт, і це навіть не мерковується державами. Проте, рішення ПАРЄ – це документ міжнародного права. І формулювання, які прописано в цьому документі, вони дуже часто просто копіюються в інші документи. І саме з цих позицій, якщо нам потрібно докладне формулювання, як у випадку з тієї ж самої агресії Російської Федерації або окупації, бо хочу нагадати, що на відміну від теперішньої ситуації перебули і історії успіху України, бо, наприклад, перший раз в міжнародних документах факт агресії Росії проти України був зафіксований саме в резолюції ПАРЄ. І на базі цієї резолюції вже Україна довела факт агресії, і це формулювання, воно перейшло в інші документи інших структур. Тому навіть як така площадка, як така, якщо можна сказати, приступочка для подальшого розвитку своїх дипломатичних комбінацій, ПАРЄ дуже, дуже важливо для України.
Дякую. Пане Кравченко, а от як ви оціните ступінь залежності ПАРЄ від Росії? Вона обмежується, ця залежність, розміром членських внесків, чи є і такі, скажімо, більш глибокі і більш втаємничені процеси?
Я рахую, що такі процеси, звичайно, є. Їх треба, звичайно, довести, але ми говоримо про те, з чого я почав, що про зростання кількості популістських євроскептичних партій у Європі, які отримують місця у парламенті національної європейських країн, які виступають часто дуже з радикальною позицією, відповідно, щодо антиросійських санкцій, на користь зняття цих санкцій. Ми можемо говорити, що ось така позиція, вона пов'язує, тобто в тому числі багатьох політику багатьох європейських партій, які представлені у цій інституції. І внески – це так само дуже важливий елемент, про який так само сказав. Я би хотів повернутися до того, про що казав пан Тишкевич, так, з приводу майданчиків, на які ми маємо доводити. Мені здається, треба трошки змінювати українську парадигму. Ми зараз займаємося реактивною політикою, тобто ми реагуємо. У нас, на жаль, сьогодні не вимальовується стратегія. Це дуже важливо, насправді, доводити ці факти і агресії, говорити про окупацію на Донбасі, Донбасі, так, і про окупацію Криму, незаконну анексію Криму. Але треба десь переходити від реагування на ці факти і від доведення цих фактів нашим партнерам до якоїсь якісної стратегії, як нам бути з цим, так, і що треба зробити, аби відновити територіальну цілісність та суверенітет України. На жаль, такої стратегії сьогодні не вимальовується з боку України. І відповідно, ми все ж таки зараз є ось тим об'єктом, так, країною Європи, де відбувається збройна агресія, і нам ще дуже далеко до суб'єкту. І наближення до суб'єктизації, власне, такої України якраз пов'язано з напрацюванням стратегій.
Дякую, пане Тишкевич. Що ви скажете от про стратегію, власне?
Щодо стратегії, я цілковито погоджуюсь, тут нема що додати, бо від А до Я просто прописана і діагноз, і те, що ми маємо зробити, щоб, умовно кажучи, отримати реальний справжній успіх для України.
Зрозуміло. Скажіть, пане Тишкевич, от я хочу, щоб ви сказали, як ви вважаєте, от ми все-таки бачимо, да, цю певну залежність від Росії, певні тенденції, ці корупційні такі скандали, але ми якось стали звертати більше уваги на парламентську асамблею Ради Європи після початку агресії Росії на Донбасі, після 2014 року. Якось менше вона була в центрі уваги, ця організація, раніше. Тому от можна якось оцінити динаміку змін в цій організації, вона завжди була такою, як ми бачимо зараз? Чи знову-таки ці зміни відбуваються, коли от Росія вийшла, відкрила, показала свою агресію, власне, не тільки проти України? От парія завжди була такою? Чи вона зараз якось, ця асамблея, відрізняється від того, що, як вона працювала раніше?
Ну, здебільшого вона завжди була такою, бо просто раніше не було таких масштабних кризисів, такого масштабу кризису в Європі, в тому числі не руйнувалася вся система стримування та підтримки миру на європейському континенті. Тому звісно, що в умовах російської агресії все те, що раніше було приховано, воно зараз лежить на поверхні, воно на видовоку. Але сказати, що це зміни останніх років, ні, жодного разу, бо Російська Федерація, вона десь вже років 15, вона тут планомірно посилює свої лобістські можливості, вона працює і в тому числі з депутатами Європарламенту, що для неї певною мірою більш важливо, з депутатами національних парламентів, з тими ж самими партіями правими та лівими. Тому просто сьогодні ми це бачимо, а проблеми вони були і раніше.
Зрозуміло. Пане Кравченко, і знову-таки повертаючись до корупційних скандалів в ПАРЄ, пов'язаних з Азербайджаном, з Педро Аргамундом і так далі, для самої ПАРЄ які наслідки можуть бути оцих всіх подій?
Ну, наслідки – це недопущення повторення цих корупційних фактів. Напевно, з корупцією буде трошки складніше. І я не хочу говорити, що вона цілковито зникне, тому що там, де є інтереси, там є мета лобіювання цих інтересів. І дуже часто лобіювання відбувається ось або через натуральний обмін, так, послугами, або через гроші, або ще чи якось. Я думаю, що чим далі Європа буде йти до більшої кількості конфліктів, скандалів, бачимо вже такі негативні тенденції, які сьогодні присутні, зокрема через наявність багатьох урядів, які є євроскептичними, націоналістичними. Ми можемо казати про Угорщину, можемо казати про Австрію. Напевно, таким буде кабінет міністрів Італії. І чим більше буде таких конфліктів, де може грати, спекулювати і маніпулювати, власне, цими позицією Росія, тим більше буде, власне, цих інтересів, які треба буде лобіювати через корупцію. Взагалі, Росія зараз займає дуже таку деструктивну позицію стосовно того порядку, який сьогодні існує в світі, вона переходить відверто, дипломати переходять на мову такого періоду 70-х років Радянського Союзу, апелюючи там поняттям імперіалізм і подолання там власне цих імперіалістичних мотивів і звинувачуючи Захід у однополярному світі, хоча, звичайно, ми розуміємо, що світ уже дуже давно є достатньо багато акторів, які формують, власне, не лише США, так, а там є Китай, є країни Європейського Союзу, там, які економічно дуже сильні сьогодні, особливо Німеччина. Є, зрештою, Японія. Фактично, Росія розв'язує цю конфронтацію, Росія розпалює ворожнечу, Росія хоче розпалювати, фактично, я вірю в те, що її кінцева мета – це обмежена війна в Європі. І ось доки Росія це буде робити, вона буде мати таку позицію, стратегію, вона буде використовувати всі інструменти, в тому числі і корупційні складові, і впливи на депутатів, і в тому числі на всіх майданчиках, на яких вона присутня, зокрема і у Раді, і у ПАРЄ.
Дякую вам. Пане Тишкевич, буквально хвилинка лишається, але все ж таки, як ви бачите найближче майбутнє ПАРЄ?
ПАРЄ залишиться. З іншого боку, вже давно ми маємо кризис цієї організації, бо ПАРЄ виникло до створення Європарламенту і думали, що це буде спільний парламент Європи. Так не відбулося. На сьогодні ПАРЄ залишається ще інституція, яка тримає цю організацію. Це Європейський суд з прав людини. Також це площадка для обговорення якихось тем без обов'язкового результату. Тому в такому форматі ПАРЄ залишиться. Інша справа, які там будуть сфери впливу і наскільки ця організація буде впливова на європейському континенті, це вже це питання вже відкрите, на жаль.
Зрозуміло. Дякую вам, дякую нашим гостям, слухачам, глядачам. Нагадую, щойно ви чули експерта Українського інституту майбутнього Ігоря Тишкевича. Також з нами в прямому ефірі був старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Ми спробували розібратися у тому, чи визнала Парламентська асамблея Ради Європи Росію окупантом частини Донбасу, і які наслідки будуть у цього рішення, і, власне, яким є найближче майбутнє Парламентської асамблеї Ради Європи. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар, це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини пропонуємо поговорити про українських заробітчан. Де вони працюють, скільки заробляють, як їх повернути і чи треба це робити.
Опитування заробітчан кажуть, що вони б повернулися в Україну, якби їхня зарплата тут була близько 15 тисяч гривень.
Яка зарплата таки поверне заробітчан додому? Скільки українців працюють за кордоном, в яких країнах? Чи загрожує Україні масова трудова міграція? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму, нагадую, працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію нашої програми дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
3 мільйони українців проживають на території Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, вони так заробляють гроші все життя. Але, наголосив Клімкін, цю ситуацію потрібно поступово змінювати. За даними віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, сьогодні від 3 до 6 мільйонів українців регулярно або тимчасово працюють за кордоном. В уряді обіцяють активно працювати над підвищенням оплати та умов праці в Україні, щоб стимулювати українців, які працюють за кордоном, повертатися додому. Чи повинна Україна боротися за трудові ресурси і якими методами? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі із нами в ефірі завідувач відділом соціальних проблем ринку праці Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Лариса Лісогор. Вітаю вас, пані Лісогор.
Доброго дня.
Пані Лісогор, от назвали цифри, скільки українців за кордоном, але наскільки це відчутно для української економіки, ці втрати трудового ресурсу внаслідок міграції? Тобто про яку частку працездатного населення йдеться? Чи є ця ситуація загрозливою?
Ви знаєте, дійсно, в наших сучасних умовах саме людські ресурси – це та конкурентна перевага, яка дає змогу країні бути конкурентоспроможною. І саме якість робочої сили, якість населення – це те, за що зараз ведуть достатньо таку жорстку конкурентну боротьбу дуже багато країн. Оскільки ми розуміємо, в цьому випадку Україна якраз і відрізняється тим, що якість людського потенціалу України дуже висока. Це ми можемо говорити не тільки про освітній рівень, ми можемо вести мову не тільки про те, що українці достатньо мобільні, вони професійно мобільні, вони хочуть працювати, вони хочуть навчатися. Це нормальна ситуація. Дуже багато країн мають саме таку якість робочої сили, економічно розвинені. Але зараз брак кваліфікованих робітничих кадрів, брак кваліфікованих кадрів відчувають майже всі економічно розвинені країни. І саме тому зараз і інтенсифікується ця конкурентна боротьба, і ми бачимо достатньо агресивну політику наших сусідів Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини, також Росія. Всі вони якраз намагаються якомога більше залучити робочі сили з України, оскільки насамперед пропонується більш високий рівень заробітної плати, ніж той, який можуть собі зараз дозволити, яку пропонують роботодавці України. І зараз вже нам здається, що наступає той момент, коли роботодавці України починають відчувати достатньо суттєво нестачу кваліфікованих кадрів. І ця ситуація буде все більше і більше загострюватися. І в цьому випадку дійсно необхідно державі робити все можливе, як і роботодавцям, для того, щоб залучати і залишати кваліфіковану робочу силу тут, в Україні. А також необхідно робити все для того, щоб повертати людей. Але те, що ви вже вірно відзначили, людей буде повертати висока заробітна плата. Людей буде повертати можливість працювати тут. Оскільки ми знаємо, що достатньо значна частка робочої сили економічно активного населення таких країн, як і Китай, і Індія, теж мали можливість і навчатися за кордоном, і працювати за кордоном. Але зараз уряди цих країн роблять це для того, щоб повертати назад людей. Пропонують їм такі же, якщо інколи для більш кваліфікованих працівників не більш високий рівень заробітної плати, який пропонується там, і можливість бути вдома. Тобто це такий обоюдний процес. З одного боку, людина залишається в своєму соціумі, вона працює в своїй країні, вона разом з сім'єю. З іншого боку, країна теж має можливість отримувати той досвід, який люди отримали за кордоном, і все-таки ретранслювати і впроваджувати його в себе. Тобто це теж процес навчання. І, ви знаєте, зараз дійсно дуже серйозна проблема, і загрози вони все-таки загострюються, оскільки ми розуміємо, що демографічна ситуація зараз не дуже сприятлива, і це стосується не тільки України, але України у значній мірі. Оскільки ми розуміємо, що і народжуваність все-таки залишаються достатньою штукою.
Пані Лісогор, я перепрошую, але ну ви вже пішли далі. Пішли далі, давайте ми повернемось ще до причин і так далі, але водночас я не зовсім зрозумів, чи, можливо, я пропустив відповідь, власне, на запитання. Наскільки це велика частка саме працездатного населення виїжджає на закордон на заробітки?
Ви знаєте, для того, щоб давати оцінки, необхідно все-таки зважати на ті дані, які є, припустимо, зараз, які оцінюють Державна служба статистики. За цими даними не дуже значна частка зараз перебуває за кордоном, але ми повинні зважати про те, що є достатньо цікаві міжнародні дослідження. Дослідження, які повинні проводитися на систематичній основі. І зараз дуже важко оцінити реальні масштаби міграції, оскільки цифри надаються значні і вони варіюються від 1.5 мільйона до 6-7 мільйонів. Для того, щоб моніторити і відслідковувати, яка все-таки частка економічно активного населення зараз перебуває за кордоном в стані трудової міграції, необхідно весь час проводити систематичний моніторинг. Ми розуміємо, що для того, навіть щоб це оцінити, були дуже корисними дані перепису населення, оскільки ми розуміємо, що ця ситуація зараз може бути відслідкована тільки таким чином. І ми дуже сподіваємося на те, що перепис населення все-таки буде найближчим часом.
Зрозуміло, дякую. До нас тим часом долучився політолог Тимур Демчук. Вітаю вас, пане Демчук.
Так, доброго ранку.
Пане Демчук, а от як ви вважаєте, оця трудова міграція, заробітчанство, власне, чи лише економічні причини має, чи, можливо, є якісь ще інші складові цього процесу?
Дякую. Однозначно сказати, що це 100% економічні причини, не можна, звісно. Але якщо так можна взяти перелік причин, то економічні є на першому місці. Це, скоріше, 80-90% причин, чому люди виїжджають. Ну, в масі, так? Там ще треба дивитися на різні категорії населення, чому вони виїжджають, так? Тому що є люди, які так званих творчих професій, так, де люди шукають більше шляхів самореалізації свого таланту, свого вміння, от, то там більше все-таки причини не економічні. Там і соціальні, і політичні, і в першу чергу і творчі причини. Але якщо говорити про загальну масу людей, то там, однозначно, економіка переважає.
А що там все-таки в тих, хай, 10 там відсотків інших причин, але які?
Ну, я вже трішки про це сказав. В першу чергу, це причина соціальна, так? Мається на увазі те оточення, в якому живуть люди, якість цього оточення, якість взагалі сервісів, які оточують людей. Якість державних послуг в тому числі, так, це можна сказати, така комплексна причина, так. А далі, те, що я говорив, це так звані творчі причини, коли є умови, верніше, коли у нас їх немає, а десь в іншій частині світу є умови для реалізації свого таланту. Тому це дуже важливий фактор якраз для людей там творчих процесів, так. А для людей робітничих спеціальностей, ну, економіка на першому місці. І тут ми навіть на підтвердження цього факту є те, що в нас продовжує досить висока частка населення трудових мігрантів перебувати в Росії. Там точно інших причин, крім економіки, бути не може. Ну, хіба що там незнання інших варіантів, де можна.
Давайте повернемось ми ще до теми заробітчан в Росії. Пані Лісогор, от за даними НБУ, трудові мігранти минулого року переслали додому в Україну понад 9 мільярдів доларів, що оцінюють приблизно у 10% ВВП України. А це більше, ніж надійшло в Україну іноземних інвестицій. І, власне, це тільки офіційні канали, які можна підрахувати, можна припустити, що насправді цих коштів ще більше. то, власне, в результаті українська економіка від процесу цього трудової міграції таки втрачає чи щось виграє?
Ну, ви знаєте, ну не можна казати, що однозначно, що або так, або так. Завжди є і плюси, і мінуси, завжди є біле і чорне. В даному випадку дійсно це достатньо така суттєва підтримка не тільки членів сім'ї, які залишилися тут, але все-таки це дійсно це такий тип інвестицій і вид інвестицій, який все-таки підживлює економіку країни, який стимулює в певній мірі хоча б споживацький попит і внутрішній споживацький попит в країні. З іншого боку, ми розуміємо, що дійсно є інші психологічні моменти, на які теж треба зважати, оскільки дуже багато людей, які працюють за кордоном, трудових мігрантів, вони все-таки відірвані від сім'ї, і брак у цих соціальних зв'язків – це теж дуже серйозне питання. Дуже серйозне питання, коли залишаються діти. Дуже серйозне питання, коли залишаються батьки похилого віку. Тобто це проблема теж ментальна, і на це треба зважати, але дуже багато країн якраз йшли цим шляхом. Тобто якщо за цих умов, якщо будуть створені нормальні умови для того, щоб люди поверталися, то і досвід, і гроші, фінанси, які акумулюються, які заробляються достатньо так серйозно і достатньо важким трудом там, за кордоном, можуть дійсно ефективно працювати на економіку України. Тобто це питання дуже, дуже серйозне, але я кажу, дуже багато країн проходили це, і Польща проходила, і Чехія, і Угорщина, і Румунія. Тобто ми розуміємо, що багато країн пострадянського простору вже пройшли цим шляхом. І дійсно це достатньо значні кошти, які все-таки надаються, які можуть потім акумулюватися в Україні.
Зрозуміло. Пане Демчук, от тепер про людей, які їдуть на заробітки в Росію. 3 мільйони людей там працюють, але ну, чи справді лише економічні чинники туди людей кличуть? Адже зараз в умовах безвізового режиму набагато стало все-таки легше знайти, поїхати, знайти роботу в Європі, в тій самій Польщі. І, мабуть, що там і заробітки таки вищі, ніж в Росії. Чи я помиляюсь, чи таки легше заробляти гроші в Росії? Мені якось все-таки от є таке якесь відчуття, нічим не підтверджене, що все-таки не лише економіка людей кличе в Росію, а є ще якісь моменти. От, будь ласка.
Дуже дякую. Це класне запитання. Давайте я спробую так декілька варіантів дати відповідь. Ну, по-перше, 3 мільйони – це цифру нам назвали нещодавно наші політики, так?
Так.
Це, знову ж таки, це не точна цифра, от, але навіть спираючись на цю цифру і на дані в динаміці, так, то ми побачимо, що за останні роки ця цифра скоротилася через двічі. Тобто, ми всі розуміємо, що суспільні процеси, особливо коли мова йде про мільйони людей, вони не відбуваються дуже швидко, не відбуваються в один день, але тенденція така, що люди менше їдуть в Росію, хоч і цифра 3 мільйони нас може навіть лякати. Але раніше це було більше, так? Тобто це один такий нюанс. Другий нюанс – те, що насправді ріст заробітчан Польщу і інші сусідні країни, які знаходяться в Євросоюзі, він відбувається теж дуже, дуже швидкими темпами. Я дивився дані, знову ж таки, це одні із даних, вони говорять, що за 17-й рік 9 мільйонів українців так чи інакше перетинали кордон Польщею для роботи в Польщі. На тимчасові роботи. Це могли бути одні ті самі люди, але зафіксовано 9 мільйонів таких виїздів. А в Росію натомість там до 4 мільйонів, так? Раніше була ситуація, де так було в Росії більше. Тому, якщо дивитися на цей процес в динаміці, то Росія зменшується в кількості наших там трудових мігрантів. Знову ж таки, Росія – це дуже широке поняття. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що мова йде про 2 великих міста – про Москву і Санкт-Петербург. Так? Тому умови в цих містах і умови заробітку в цих містах так є доволі високими. Ми це прекрасно розуміємо, це мегаполіси, там можна виробляти більше грошей, ніж в Україні, і співмірні кошти, ніж в Польщі. Але, як я вже сказав, суспільні процеси швидко не відбуваються. Тенденція йде до того, що зростає потік на захід і скорочується на схід.
Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Пані Лісогор, а як ви вважаєте? От пан Демчук говорить, що рух на схід зменшується, на захід збільшується кількість трудових мігрантів. А як ви вважаєте, це, знову ж таки, лише через економіку, чи є тут і якісь суспільні моменти, навіть, можливо, емоційні, чи лише економіка змінює напрямок трудової міграції?
Ну, ви знаєте, я дійсно погоджуюся з колегою, що дати більш чіткі цифри можна тільки на основі даних були отримані в результаті перепису або досліджень, які проводяться. Ну, все-таки дійсно це економічні причини, це обов'язково, але є дійсно і соціальні причини. Дуже багато пов'язано з тим, що для людей в Росії дуже багато є родичів, дуже багато є знайомих, є контакти, які напрацьовані були вже раніше, є родинні зв'язки, є мова, якою можуть все-таки спілкуватися, і десь якісь такі є причини, то люди побоюються все-таки поки їхати в західні країни, оскільки мова, проблема мови, проблема адаптації, це теж серйозне питання. І дійсно тут можуть бути такі причини можуть впливати, але дійсно ви знаєте зараз оцінити масштаби, що відбувається, які переливи, і скільки від'їжджає до Росії, скільки зараз намагається їхати в Європу, це дуже складні проблеми, і оцінити їх можна буде повністю, оцінити динаміку можна буде, оскільки коли ми будемо отримувати дані. І тут дійсно це міграційна служба і все-таки може відслідковувати, вона починає вже це зробити, відслідковувати напрями міграції, тобто коли відчають і на який термін часу, який це вид міграції, тобто це на якийсь період часу, це зворотня міграція, це перебування протягом вахти якоїсь, тобто поїхали, відпрацювали, повернулися додому, тобто це і тривалість міграційних від'їздів, і прагнення, тобто люди націлені залишатися там на більш тривалий час чи повертатися. Тобто це дуже серйозні проблеми, на які треба зважати, які треба аналізувати. Тільки тоді ми можемо бути готовими до викликів глобалізації, коли світ це більш відкритим стає. І можливості від'їзду людей якраз виникають і поширюються.
Зрозуміло. Пане Демчук, а от є ще така інформація, на жаль, немає під рукою точних цифр, але нещодавно були публікації стосовно того, що тепер більший відсоток заробітчан, саме про Польщу йшлося, більший відсоток заробітчан тепер повертаються в Україну, тоді як кілька років тому більший відсоток мали бажання залишитися там назавжди. Чи це свідчить про те, що в Україні стало легше і краще жити? Чи, можливо, у Європі, в тій самій Польщі стало важче заробляти гроші? Чому раптом більше людей, раніше, чому менше людей хочуть залишатися?
Дуже дякую. Тут, насправді, це не підтверджені дані. Я буквально там на днях читав такі інші дані, що якщо брати вікову розкладку, то насправді молодь все-таки більше хоче виїхати і там лишитися, так? Цей фактор нас має трошечки насторожувати. А це питання, яке ви задали, ну тут знову ж таки, не маючи точних даних, важко давати адекватний коментар, але з того, що я спостерігаю, дійсно багато людей, які попрацювавши там, побачивши, як відбувається взагалі праця, і яке відношення до культури праці, до процесів, які можна будувати. І люди розуміють, що наприклад, та категорія людей, яка хоче гроші вкласти в якусь власну справу, зробити якусь там або своє маленьке кафе, або якесь виробництво, вони розуміють, що в Україні, попри все, це зробити легше. Тому що тут все зрозуміліше, і насправді держава все одно рухається в цьому напрямку, щоб умови для підприємців створювалися кращими. Тому, можливо, цей фактор є отаким. Який ще скидає шальки терезів, щоб люди
повертались. Я б не сказав, що в нас там супер краще жити стало, але умови, якщо порівнювати її з західним світом, то тут для тих людей, хто дійсно має ініціативу, має певний капітал, тут умови непогані, і тут можна працювати. Ну, можливо, я би сказав, що цей фактор важливий. Але знову ж таки, без точних цифр тут важко давати.
Зрозуміло, дякую. Пані Лісогор, ви говорили про брак кваліфікованих кадрів, говорили про те, що відчуває такий брак не лише Україна. А звідки це явище виникло? Чому виник такий брак? Це якісь проблеми в освіті європейській, в українській? Чи це так швидко виникають види праці, вакансії, які потребують високої кваліфікації? Звідки цей брак, власне?
Ну, ви знаєте, зараз дійсно дуже мобільно змінюється світ, і дійсно зараз можна сказати про два види потреби. Насамперед, це потреба творчих, креативних, ініціативних людей, які можуть все-таки достатньо швидко втілювати, розробляти інновації, втілювати їх в життя, оскільки дуже плинний період і дуже плинний процес інновації, впровадження інновацій в життя, в наше життя, повсякденне життя. З іншого боку, не вистачає економічно розвиненим країнам, які все-таки демонструють достатньо стабільну економічну динаміку, не вистачає кваліфікованих робітничих кадрів, тобто тих кадрів, які працюють зараз на підприємствах. І ви знаєте, це проблема не тільки для економічно розвинених країн, в Україні теж не вистачає кваліфікованих робітничих кадрів. Оскільки навіть якщо починає працювати підприємство, то ми дуже знаємо багато випадків, коли неможливо знайти, підібрати персонал, навіть пропонують йому достатньо високу по нашим міркам заробітну плату, оскільки ті люди, які мають компетентності, які мають навики, які мають вміння, дуже багато з них вже працюють не в нас. Дуже багато вже цих робітників працюють за кордоном. А інше питання, що ті, хто зараз знаходиться продуктивно в такому віці і мають цю високу якість, вони погоджуються на більш високу заробітну плату за кордон, а діти не дуже зацікавлені поки в тому, щоб отримувати робітничі професії. Ви знаєте, це проблема не тільки в нас, за кордоном теж. Дуже багато якраз молоді спрямовано на те, щоб отримувати вищу освіту. Інше питання, що там бакалаврату вистачає. Але проблема в тому, що робітничих кадрів не вистачає катастрофічно в багатьох економічно розвинених країнах. Тому, дійсно, якщо економіка зараз України буде перебувати в умовах структурної перебудови, то ви знаєте, що зараз вже третій внесок зростання ВВП після металургії і сільського господарства вносять IT-послуги. Тобто це означає, що людина може бути територіально знаходитися будь-де, але використовуючи IT-технології, це можливість виробляти продукт і насилати його, відправляти, розробляти інновації, які будуть використовуватися не тільки в Україні, а в багатьох країнах. Тому зараз для країни дуже важливо зберегти для держави, зберегти той потенціал інноваційний, який є в країні. І з іншого боку, підтримувати потенціал якраз робітничий, тобто інженерно-технічний робітничий, щоб інженери і кваліфіковані робітники залишалися тут. Оскільки це означає, що необхідно реформувати систему професійно-технічної освіти. Це означає, що необхідно реформувати систему освіти. Тобто давати ті знання, ті навики практичні, які можуть все-таки бути затребувані зараз і виникати ті професії, які будуть затребувані в перспективі. Це серйозна проблема і серйозний виклик для країни.
Зрозуміло. Дякую. Пане Демчук, таке от питання. Якщо українські заробітчани їдуть в Польщу, вони заповнюють ті вакансії, місця, які вивільнилися після від'їзду поляків на заробітки до Західної Європи, відповідно, хтось може чи має заповнити ті місця, які вивільнилися в Україні. Наскільки я розумію, зараз немає такого масового процесу. Ну, поправте, по-перше, мене, якщо я помиляюсь. А по-друге, ну, чи слід очікувати масової трудової міграції в Україну, чи може таке бути, з яких країн? Будь ласка.
Так, дуже класне питання, тому що воно важливе і актуальне, так?
Ну, по-перше, місця, скоріше за все, в економіці не вивільняються, а створюються нові, тому що польська економіка, вона постійно зростає. І дійсно, частина людей виїжджає там далі, в Євросоюз, з Великобританією, але місця просто нові створюються, бо росте економіка. Питання тепер до нас. Якщо наша економіка буде зростати, так, то місця будуть створюватися. І а якщо не буде, то вони не будуть створюватися. Тут питання, що може нам ніхто і не знадобиться. Але беремо оптимістичний сценарій. Ну, є два варіанти. Так? Перший варіант – це залучати людей з країн колишнього Радянського Союзу, тому що вони, ну, принаймні, там, російську мову всі більш-менш розуміють, так? І якщо економіка буде зростати, то дуже непогано можна залучати людей з Росії, можна залучати людей з Білорусі, можна залучати людей з країн, які східніше, так? Це один момент. І тут якраз є шанс для України стати такою великою вільною країною пострадянського простору, центром тяжіння людей з цього простору. Другий сценарій – це звані для України нетрадиційні мігранти, тобто це люди з країн не пострадянського простору. Ми говоримо про Близький Схід, ми говоримо про Іран, Ірак, Сирію, ми говоримо про африканські країни. Знову ж таки, якщо провадити розумну політику і розумно точково працювати з людьми з цих країн, зацікавлювати людей, які там мають освіту, мають якусь кваліфікацію, то цей канал залучення мігрантів теж можна задіювати, він теж може бути доволі успішний. Як показує досвід навіть зараз перебування в нашій країні цих мігрантів, вони створюють трішки інший культурний ландшафт, вони привносять в нашу країну те, що називається багатство розмаїтості. Тобто це такий термін, який насправді на Заході використовують як великий плюс для економіки. Тобто, чим більше людей з різними культурними бекграундами, почасти з абсолютно різними, тим країна сильніша, багатша і різноманітніша. Тому я би думав в цих двох напрямках. Пострадянський простір і залучати звідти людей, які цінують свободу, хочуть самореалізації. І простір світовий, так, і там теж треба зацікавлювати людей приїжджати до нас.
Зрозуміло. Дякую. Дякую вам дуже. Будемо на цьому завершувати. Це був політолог Тимур Демчук. Також із нами в прямому ефірі була завідувач відділом соціальних проблем ринку праці Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Лариса Лісогор. Ми говорили про українських заробітчан за кордоном і можливості повернення їх в Україну. Це була програма «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.